Mana mukundwa mani hambaye mushobora byose yaremye byose kubw'ubushobozi bwa mwemu wayo ikazana Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege yapfuye atagahato ku bwacu abanyabyaha umugororotse kubw'abagabitanya ngo atugarukane muri iri sangira ryiza cyane twongeye kugiranira n'Imana nk'uko tubyigishwa mu ijambo rihezagiwe ko twahoze mu isangira hamwe nayo imbere y'uko amatanguro y'isi ashigwaho igihe inyenyeri zo mu gaturuturu zaririmbira hamwe n'abana b'Imana bagasamiriza impundu kera imbere y'uko amatanguro y'isi ashirwaho kumenya gute ko atari icyo gihe nyene wa mwagazi w'intama wakererwa igihe Imana mu ciyumviro cayo gihambaye yatubona dusemerera kongera tunezererwa agakiza kacu muri Yesu none uyu mugoroba dufise gusa imponjo y'ubwo bwiza bw'Imana buhambaye buzohishurwa mu kuza kwiye kwa kabiri indwara zose n'imibabaro bizoba byakuweho aho tuzoca turonka umubiri usa n'umubiri wiwe bwite w'ubwiza kuko tuzomubona uko ari hano mu gihe twitegereza amaboko yacu ariko arakabirana imishatsi yacu ihinduka imvi n'ibitugu vyunama turazi ko turabapfa kandi ko twerekeza mu mukungugu aho imitwe yacu yunamye iraba kano kanya ari naho twavuye ariko mwami Imana nk'uko uri Imana nyene waratanze isezerano ko twozutse mu minsi y'iherezo kandi turabyizeye turahagaze ku mugaragaro no kwizera kwacu uyu mugoroba mu nyonga zawe tuje dushize amanga kuko Yesu yadutumiriye kubikora atari kubwiciza na kimwe twakoze kuko ataciza na kimwe twakoze ariko tuje duciye bugufi watura ko dufise buno butunzi kubw'ubuntu bwiwe yatugiriye kubw'ibyo tuje dusaba ngo uduhezagire uno mugoroba mu kuzana ijambo kuko byanditswe ko umuntu atazobeshwaho n'umutsima gusa ariko n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana nuko reka kanwa k'Imana kavuga uno mugoroba reka amajambo asohoke kandi ibyo bishike ibyina mu mitima yacu twebwe abumviriza twuzure mwemu wawe no kuba hano kwawe kuko tubisabye mu izina rya Yesu amen. Uyu munsi n'ejo hahise ejo ku mugoroba nako n'uno munsi twariko tuvuga ku cigwa ubwa mbere kugira tugihe umutwe w'ijambo kubera iki twebwe tutari dini kandi twaravuze dushimitse cyane igituma twebwe tutari dini n'igituma tutemera amadini kuko turabibona muri Bibiliya yuko amadini atigeze ashirwaho n'Imana yashizweho na wa murwanizi kandi twarabyerekanye dukoresheje Bibiliya n'ingene biciye ku madini bizana amakosa ubu turiko tuvuga ibi kugira ngo dukosore twongere dushikane rino hema nyisangira ku ijambo rihezagiye ry'Imana yuko ibyizigiro byacu bitubakiye mu by'idini rivuga cyangwa iby'umuntu n'umwe avuga yubakiye ku by'umwami Imana yavuze kandi iyo niyo nzira yonyine dushobora gukosorwa neza kandi kino gitondo nerekanye ibintu bitanu ndibaza bitandukanye byaje bizananye mu idini atana hamwe namba bivugwa muri Bibiliya iby'amashengero y'abaporoti yubahiriza akanabyigisha nk'inyigisho ngenderwako byabindi nyene umwe nyina wa kera maraya ishengero gatolika ryigisha bikaza no mu ishengero ry'igiporoti maze tukubahiriza icyo kintu nyene kinyuranye n'ibiri hose mu ijambo ry'Imana ishengero rya mbere ry'ikidini twagize kuyu muhingamo muri ca gitabo cakahise kabadata b'Inikeya ishengero ry'Inikeya inyuma y'urupfu rw'intumwa niho haciye haza abadata b'Inikeya baca barabandanya imyaka myinshi haciye imyaka 325 bahavuye baza Inikeya mu Faransa aho bagiriye ya nama nkuru y'Inikeya aho rero niho bagiriye iyo mitegekere ishengero gatolika rifise ubu kandi yahererekanywe no kubaporoti kandi nkuko navuze mu nyigisho za kare mu gitondo kimwe cyose muri ibyo bihe by'ishengero ushika ku kugihe cy'ishengero rya Tesalonika imyaka 1500 y'igihe cy'umwijima nta na rimwe yigeze avuga ngo uracazigamye izina ryanje kuri urwo rundi ruhande ntibari bakiri muri Kristo baje mu izina ry'ikidini gatolika luteri wesley batista peresbiteriano penekoti no kubandanya ariko imbere y'uko igihe gihera yavuze ati nshize imbere yawe urugi rwuguruye murabona kandi icyo nicyo gihe twizera ko turi mwubu urugi rwuguruye muri iki kiringo cy'ugusohoka kwa nyuma kw'ishengero rya Laodikiya haciye neza na neza imyaka 325 ushika kuri ya nama nkuru y'i Laodikiya kandi aho niho bemeje ubwo buryo nko kumijagira utuzi gusuka ko n'imibatizo y'ibinyoma mwemu yera w'ibinyoma nibyo bindi bintu byose barabyemeje hanyuma rero igihe ruteri mu gihe yari umupatiri agaca asohoka mu ishengero gatolika yasohokanye ibyo bintu kandi aho niho havuye Zwingli mu bya Zwingli hava Calvin mu bya Calvin havamo Wesley no kubandanya baca babandanya nyene bahererekana iyo mitegekere none ni gute Imana yorongora ishengero ryayo mu gihe bariko bakurikira inzira itigeze inabazanira ngo ibarongoreremwo kandi mwibuke mu byashoye Yohana 17 twarabonye wa mugore rero aya majambo aratomoye yanditswe muri Bibiliya kubw'ibyo nibaza ko nshobora kuyavuga avuga ko uwo mugore yari maraya ibyo bisigura ko yari umugore w'ingeso mbi ko byitwa ko yari yabiriwe n'umugabo kanaka ariko agakora ubushakanye n'isi kandi yari afise iyi yari nyina wa bamaraya kubw'ibyo rero yari afise abakobwa ibyo twarabicapuye mu buryo bw'indondabihugu ko byari mu kandi aho ubwanje mu gihe ndabibona mu byanditswe nkabona inyigisho ziwe n'ibindi nizera ko umwami yabishyize ku murongo mu buryo butunganye kw'ibyo atakindi byoshobora kuba atari ishengero gatolika nicyo cyonyine bishobora kuba none yabyaye iki amashengero y'abaporoti neza na neza nicyo yabyaye kandi yari afise mu kiganza ciwe igikombe cya vino y'ubushakanye bwiwe kandi yakinywesha akabami bo ku isi kandi niwe yaganze isi yose tuvuze mu buryo bw'imwemu kandi uko n'ukuri kuzuye nta wundi nimurabe reka twashobora gusubira muri Daniyeli tugafata cya gishushanyo nimurabe cya gishushanyo umutwe w'inzahabu ubwami bw'ibaburoni umuringa cyangwa ifeza abamedi n'abaperesi umuringa alexandra ahambaye n'ibindi ubwami bw'abagiriki hanyuma ubwami buganze ubundi bw'abaroma roma y'ubuseruko n'iy'uburengero ya maguru abiri kandi mwiweze neza muri ubwo bwami cumi buzanana neza na neza n'ayo mahembe cumi twamye tuvuga ko mu gatondo muri bumwe bwose muri ubwo bwami cumi bwategetswa guhaguruka harimo icuma n'ibumba bivanganye icyo cuma cava mu maguru ikaba yari roma kandi muri buri hanga riri munsi y'ijuru harimo urufatangane rw'iby'ikiroma ruvanzwemwo biciye mu ishengero gatolika uko n'ukuri kuzuye kandi ntibyoshoboye kuvangana na hamwe kandi bo kwabiranye hagati yabo bibiliya yaravuze ko bo bikoze none nimubitegereze uyu munsi umuhungu wawe asohokanye n'umukobwa w'umugatolika iyo bagiye kwabirana bategerezwa gusezerana ko bazorera abana babo kuba bagatolika murabona uko nyene no ku mukobwa murabona ni ukugira ngo bajanjagure inkomezi z'uwo wundi none ibyo nibiki bibiliya ivuga ko icyo kintu cyose ari maraya none muzokora iki uko n'ukuri ninge n'ibyaha by'abantu bizohanwa twarasubiye mu gusubira mu byagezwe turerekana ko umwana w'ishushu umwana w'igitwarire atashobora namba kwinjira mu ikoraniro ry'uhoraho kugeza ku rungano rw'14 aho hari munsi y'ibyagezwe kristo nawe yaje gukomeza ibyagezwe mbega ubuho birushirije ukungana iki n'ibiki biriko birashikiraho n'ingorane nyabaki kuri ibyo byigenze biri mu ibarabara uyu munsi abo bagore bato bakwega itabi ibyo byigenze byambara impuzu ngufi n'imishatsi moya n'ibindi ni ingorane nyabaki n'ibyo ni ukubera yuko ba nyina babo bifata gutyo ni uguhanwa kw'ibigabitanyo kuva ku runganwe rumwe kugeza ku rundi ni uko biri none twaronse iki twashitse aho atakindi biri atari kirundo gusa cica giteye ishishi nicyo gituma imana yahagurukije uburusiya hariya nibomberaho nyanganda kugira ngo ibikubure nk'uko byari muri ca gihe c'imbere y'umwuzure igihe yahagurutse ibicu atankeka yabikoze na bibiliya irabivuga uburusiya igihugu kitemera imana nk'uko bari gihakanyi n'igikoresho gusa mu maboko y'imana mushobora byose nk'uko umwami Nebukadineza yategerezwa gusangangura isirayeli kuko byanse ko bagendana n'imana uburusiya buriko burahaguruka ngo buhorere abera ishengero gatolika ku maraso rya sheshe y'abera bibiliya niyo yabivuze buzokuraho ibyo bintu byose rero ni murabe hano namba nyina yari umutambyi wo mu bubari na inakuru nyina nawe yari cigenze uno munsi we ni iki umutambyi w'imiziki ya rock and roll abana biwe nabo bazobiki kandi muravuga muti mbega imana nikora ivyo ego mushinga ntahe imana ihana icaha c'abantu urunganwe kugeza mbere no kurunganwa rw'icumi na kane kandi namba kristo yaje kubikomeza kuvuga tuti urunganwa ijana canke urunganwa amajana atanu erega yavuze ati abakera mwarumvise ko bavuze ab'igihe ca kera ngo ntiwice jeho ndababwira nti umuntu wese acaburira mugenzi we ata mpamvu aba yamaze kwica mwarumvise ko bavuze abakera ngo ntusambane ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese araba umugore akamwipfuza aba amaze gusambana nawe yabigize gukomeza ni iki kubigira binini kurushiriza inshuro nyinshi none namba munsi y'ivyagezwe hari gushitsa kurunganwe rw'icumi na kane uno munsi ivyo vyomara igihe kingana gute abagabo mukiri bato n'abagabo bamaze gukura n'abagabo bubatse ntibacubahiriza indagano zabo z'ukwabirana emwe birongorera abagore bakabana n'abahariho hose nka kurya nyene kw'imbwa zisanzwe imbwa iri yubashe kuruta kandi iranafise indero gusumba abantu bamwe bamwe ndazi ko ivyo bikaze cane rwose ariko n'ukuri kubera iki n'amashengero aremeranya navyo kandi nta nica bivugako kubera iki bakora nk'uko nyina nawe akora amashengero n'ivyaragwa kuko ishengero n'iri shengero ry'igiporoti ryavuye mu ishengero gatolika ivyaha vy'ishengero gatolika bihanirwa abaporoti atankeka niko biri rero inkono ntiyovuga ko ibiri ko icafuye kuko n'ukuri kuzuye rero turabona no mu vyanditswe twabonye ko sinigeze mbona urwandiko hano ku meza uyu mugoroba navuze nti nimunyereka ahantu na hamwe aho imana yigeze ishiraho idini nimunyereka ahantu na hamwe aho imana yigeze ishiraho umugore w'umuvugabutumwa nimunyereka ahantu na hamwe aho imana yigeze ishiraho ibyo kumijira amazi nimunyereka ahantu na hamwe aho imana yigeze ishiraho ibyo gusuka k'amazi nimunyereka ahantu na hamwe aho imana yigeze itegeka umuntu n'umwe kubatizwa mu izina rya data umwana mpemu yera ndonderera ibyo bintu ariko naho biri uko tuguma tubikorana ntaryo byaranyengetereye mu ishengero rero nababwiye nti uburyo canke igituma tudashobora kuba ababatista nuko twizera yuko ari ukubatizwa mu izina ry'umwami yesu kristo muri bibiliya nta muntu n'umwe yigeze abatizwa ukundi munyereka ahantu na hamwe umuntu n'umwe yabatijwe mu izina rya data umwana mpemu yera canduze amaboko mvuge ko ndi umuvugishwa w'ikinyoma kandi namba bibiliya ivuga ko mutegerezwa kubatizwa mu izina rya yesu kristo bisigura ko mutegerezwa kubikora uko nyene pawulo yabategetse gusubira kubatizwa naco bivuze uko bari barabatijwe kose bategerezwa kuza bakongera bakabatizwa bari babatijwe na wa muntu nyene yabatiza yesu kristo yohana umubatizi yavuze ati ivyo ntibigikora mutegerezwa kuza mukongera kubatizwa kandi bategerezwa kubikora imbere y'uko bahabwa mpemu yera wari wo mugambi w'imana noshobora kubyinjiramo kurushaho uyu mugoroba kubera iki yesu arashitse ijambo ryiwe ivyo muravyizera rero hafi mwese mwari hano iki gitondo ariko ndashaka kubitebaka kandi gatoyi kubera iki pawulo yabibategetse kandi vyaza vyarakozwe pawulo yavuze ati naho yoba umumarayika avuye mu ijuru akaza ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo arakavumwa rero muravuga muti turafise umuco mushasha kuri ivyo oya ntawe mufise ivyo nivyo umugwanizi yaje kureva afise umuco mushasha munaka nimukeneye umuco mushasha mukeneye kugendera mu muco imana yamaze gushira hano nta kindi nimwitegereze bino ubu ukuntu vyoroshe igihe bari bavuye ku musozi wo gukayanganirako yesu yavuze abwira abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde bamwe bagira ngo uri mose canke eliya umwe mu bavugishwa n'imana avuga ati mweho mugira ngo ndinde acavuga petero avuga ati uri kristo umwana w'imana nzima acavuga turi umuhirwe simoni mwene yona kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye murabona ntibiza biciye mu maseminari ntibiza biciye mu madini si uwo inyama n'amaraso yabiguhishuriye ntiwigeze uvyiga mu ishuri na rimwe rya teolojiya ariko data ari mu ijuru ni we yabiguhishuriye kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ko ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora imishuro yamwemu y'uwo ari we nimurabe nanjye ndakubwira yuko uri petero kandi nzoguha imfunguruzo z'ubwami kandi icyo uzoboha ku isi nzokiboha mu ijuru icyo uzobohora ku isi nzokibohora mu ijuru rero yategerezwa gushitsa ijambo ryiwe atari uko ntiyari imana rero igihe yakora ibyo haizimisi mikei ya rabambi arazuka duga mijuru. Petero nawe yugururu utumwa bwiza ku munsi wa Pentekote. Mbega yarabikoze, atankeka yarabikoze. Rero mwitegereze igihe yo bose barabatwenga kuko bari buzuye mwemu. Babita utudumbi dumbi, abiranda bikumbagaza hasi canke ayandi mazina nkayo. Baranabatwenga bavuga ngo aba babure umuvinyu umushasha. Maze Petero ahagaze hagati yabo aduzijwe avuga ati, bagabo bene data munyumvirize, mutega amatwi amajambo yanje munyumvirize. Aba ntibaborewe nk'uko mubyiyumvira. Ubu ni saa zitatu gusa z'umunsi, ariko ibi ni byavuzwe n'uwavugishwa n'Imana Yoweri ati, bizoba mu minsi y'iherezo nzosuka mwemu wanje n'ibyo yokoreye abahungu bayo n'abakobwa bayo n'abashumbakazi bayo n'abandi muri icyo gihe. Bamaze kumva ibyo bacumitwa mu mitima, kuko bumvise umuntu atari azi gusomana abece yamara bategezwa kumutega amatwi kumenya ko yari afise ikintu muri we kimururumbisha nyemu yera kumuhagarika. Emwe, byobaye ari nko kugerageza kuzimya umuriro mu nzu yumye ku munsi hari umuyaga. Niwoshoboye kubikora, yari yuzuye mwemu yera. None rero yakoze iki? Bavuze bati, none bagabo bene data dukora iki ngo dukizwe? Uragaba ngaho Petero, ni wowe ufise imfunguzo z'ubwami, murabona? Rero igihe Yesu yazuka ku munsi ugira gatatu, ntiyari afise imfunguzo z'ubwami bw'ijuru. Mbega ibyo mwari mubizi. Yavuze ati, mfise imfunguzo z'urupfu na kuzimu, atari iz'ubwami kuko zari zarahawe Petero. Yavuze ati, Petero, icyo uzobohora cyose ku isi nzokibohora no mu ijuru, icyo uzoboha ku isi nzokiboha no mu ijuru. None ngaha ahagaze afise imfunguzo kugira ngo yugururire isi iki kintu gihezagiye, kandi ahafise imfunguzo mu minwe. Nabo bariko babaza bati, twokora iki ngo dukizwe? Rero icyo iyo ntumwa yavuga cyose ngo bakore, Imana yatezwa ku cyemezo iri mu ijuru, namba yaramuhaye ubwo bubasha. Petero yaciye avuga ati, nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ya mpemu yera. Mbega ibyo ni byo? Kandi icyo ni cyo gituma imfunguzo mu ijuru zitakoze mu rindi zina na rimwe, mu yindi nzira n'imwe, mu bundi buryo na bumwe rwakoze ku isi rukora no mu ijuru, atari uko Yesu yoba atashikije ijambo ryiwe kuri Petero. Kandi ahantu hose muri Bibiliya babatijwe inyuma yaho babatijwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi abari barabatijwe imbere yaho bategezwa kuza bakongera kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo baronke mwemu yera. Ibyo ni ibyo, n'ubu niko bikimeze. Kubw'ibyo namba twigisha umubatizo mu izina rya Data, Umwana na mwemu yera ni ubuvugishwa bw'ikinyoma. Ubu rero sinshaka kubababaza, ariko nshaka kubishimangira kugira ngo iri shengero rimenye ibyo ari byo. Ntituri hano nk'umugwi w'ibijuju bitize, turaza aho duhagaze mu ijambo ry'Imana. Murabona turabizi, ndahinyuje umuntu wese ngo anyereke ahantu na hamwe aho hari umuntu n'umwe yigeze abatizwa mu izina rya Data, Umwana mwemu yera. None muza kumviriza ubuvugishwa bw'ibinyoma cyangwa ukuri? Nimusese ibyanditswe bibavako. Nimunyereke aho umuntu n'umwe muri Bibiliya hari shengero ryigeze rishingwa nk'idini muri Bibiliya. Nimunyereke muri Bibiliya aho bigeze bashiraho umuvugabutumwa w'umugore. Nimunyereke muri Bibiliya aho ibyo bintu byose twamye tuvuga ko byigeze bishigwaho muri Bibiliya. Nta bihari, mbwira ahantu hamwe ja mu idini. Igihe abametodiste bahaguruka bigishije ukwezwa, ibyo ni byiza, ariko igihe bakora ibyo baciye bashiraho idini biba biraheze. Nicyo gituma Bibiliya yavuze iti, ufise izina, uvuga uti ndi umukristo. None uri mu idini rihe? Ugacuvuga ati umumetodiste aho uri maraya, rero ndi umubatista maraya, Pentekote uri maraya, uri uw'iryo shengero. Uwategezwa kuba uwa Kristo ntabyo kuvuga ngo metodiste, batista, namba uri umukristo mu mutima. Rimwe ryose muri ayo madini rashobora kubyara abana b'Imana, ibyo ni byo. Ariko namba wiyumvira yuko uri kuja mu ijuru kubera gusura umumetodiste cyangwa umubatista uriyenda. Nicyo gituma twagumye hanze y'icyo kintu, kubereka ababatista badashobora kubona. Narabajije umugabo umwe w'umumetodiste hano, ariko yandika igitabo, yacanditse nyene haheze igihe. Yavuze ati, ikintu cyonyine tukwagiriza nuko wifatanya cyane n'abapentekote. Ndamuga nti, abo tu ni bande? Twebwe abametodiste. Ndamubwira nti, reka ndakubwira icyo nzokora, nzoza mu gisagari wanyu hanyuma ucureka abametodiste mubishigikire. Oh, avuga ati, atankeka ivyo ntitwobikora. Ncamvuga nti, nibyo neza, nanje niyumvira, ngumana n'abapentekote kubera abapentekote bo baravyizera. ivyo ni ivyo barabishigikira kandi nibo bavyungukiramo nibangahe basomye yankuru mu kinyamakuru Life ahanyene vuba kubijanye n'ishengero Pentecote ni kimwe mu bintu bikomeye byabaye muri iki gihe baronse abihanye mu mwaka umwe benshi kurusha yandi mashengero yose yateranije kubera iki no mu makosa yabo Imana ibandanye bateza imbere kuko bizeye ukuri kandi bakabandanya bajana nako nukuri ariko none turiko dukora ikubu murabona nico gituma tutari dini ariko gusa nkuko abapentekoti bariko bigira idini kandi muri kiriya gihe igihe mpemu yera yasuku bwa mbere ku ishengero rya Pentecote araheze imyaka 40 bagatangura kuvuga mu ndimi imwe mu ngabire niyo ngabire nto muzindi niyiri nyuma muzindi ngabire nkuko Paulo mweranda bivuga no kuvuga mu ndimi imaze kururuka oh bavuze bati ubu twamuronse bacha bagira idini inama nkuru ubu akaba ari amakoraniro y'Imana oh nta muntu abaramuronka atavuze mu ndimi Imana yacibava mu bwo nyene ikibasiga ngaho atanyeka ego mushinga naye haciye haza abanyabumwe bazana umubatizo mu izina rya Yesu bavuga bati oh twamuronse bacha baritunganya bakoze iki Imana yaciye yisohokera ibasigaho nikuri ushaka wese naze murabona abanyabumwe ntibashobora kuja mu bitwa makoraniro aho mu makoraniro ntibashobora kuja mu banyabumwe naravuganye na bamwe mu bantu ba mbere bafise umushinga ntahe gose na Dr. Pope n'abandi benshi abagabo b'abantu bahambaye mu naricaranye nabo ndavuga nti ni gute mushobora kwigisha ico kimenyamenya ca mbere muri abantu baminuje egome bavuze bati mwene data bwana umwe canke babiri muri bo bavugishije ukuri koko bavuga bati turazi ko atari ibyo ariko none twokora iki hamwe twogira icyo tubivuze kubu erega byoca bihagarika umugambi wose atankeka kandi ni nko wamukibaye umwe episkopi cyangwa umugenduzi mukuru ico nico ciyumviro mwene data no pfumangira kamisiyoni gato mu mfuruka cyangwa higishiriza munsi y'igiti cy'ipinusi ariko nkaba mfise ukuri atankeka nkabanzi ko muri ko muvuga ukuri umuntu ashaka ukuri kandi utegerezwa nk'umukristo gushingira nta ukuri Imana izobiguharura ko rero kuri ibi bintu namba utarabatizwa mu izina rya Yesu Kristo ukaba utarakora ibi bintu ukaba utararonka mpemu yera uravuga uti oh naravuze mu ndimi ibyo ntibisigura ko ufise mpemu yera narabonye abapfumukazi abapfumu abadayimoni n'ibindi byose bavuga mu ndimi atankeka ntibafise mpemu yera kandi ibyo murabizi baranywera amaraso mu duhanga tw'abantu bagatamba bakambaza umurwanizi bakanavuga mu ndimi atankeka ntibafise mpemu yera kubw'ibyo rero kubera wavutse mu ndimi ibyo ntibisigura ko wamuronse uburyo bwonye n'umenya ko wamuronse n'igihe mpemu yawe yemeranya na mpemu wiwe ivyamwa bya mpemu bikagukurikira urukundo kwizera umunezero amahoro ukwihangana ingeso nziza ubugwaneza ukugira neza aho ni umenya ko ufise mpemu yera arishingira ntaho ubwiwe rero iyo uri kuragerageza kubyishimikiza kubera uri umunywanyi w'amakoraniro cyangwa wa batista cyangwa wa peresipiteriano uramu n'ibyo uri kurakora uri ko wakira izina rya maraya ibyo nibyo atankeka soke muve muri ico kintu kivemwo simvuze ngo usohoke mu ishengero ryawe cyangwa ikindi kora icyo ushaka kubikorako ariko va mu byo kwishimikiza ngo oh jewe n'umuperesipiteriano twebwe ntitwizera iminsi y'ibitangaza ni kubera iki mutabyizera Bibiri irabyigisha oh ndo mu ishengero rya Kristo bavuga ko iminsi y'ibitangaza yarenganye n'abavugishwa b'ibinyoma noshobora kukwereka aho Yesu Kristo yahaye ububasha ishengero bwo gukiza abarwaye kuzura abapfuye no gusenda abadayimoni ndahinyuje umuntu wese ngo anyereke icyanditswe muri Bibiliya aho yabikuye mu ishengero icyabikuyeho ni giki imitegekere yanyu bwite nivyo atari ijambo ry'Imana mwemu yari aracakora igikorwa aracabandanya uko nyene kandi azobikora ibihe byose nico gituma twebwe tutari dini afise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako abameze batyo wamubatera ibitugu ntitwizera ibintu nk'ivyo none byatanguye gute tuza kubwirizwa kwihuta kugira tubishikire vuba bishoboka ingene vyanatanguye ubu rero dufise ibyanditswe byinshi byanditswe hano kuri mwemu yera ikindi naco twaratanze agahinyuze jo kumugoroba kukwihangana kw'abera atari mu buryo ababatista babyizera oya mushinga naye atankeka ndatandukanye n'ababatista n'ivyumviro vyabo ku nyigisho zabo z'igikaruvinista atankeka sinemeranya n'abaperesipiteriano sinemeranya n'abametodiste kukuntu bafata inyigisho z'abarumeniya ego mushinga naye ariko bompe barafise ukuri kanaka ariko utegerezwa kukugaruka nano ahari kwa kuri yo muvuye aho mwiruka mugenda atakwigarura hamwe navyo atanyeka ababatista baraza bakabatiza abantu bakeyi hano mu kubibiza mu mazi muvuga butumwa kababatiza 9 to 10 muri bo batumura itabi bagasohoka bagahagarara hariya bagakina amakarata bagakina akamari joro yose bakiruka ijyanino bagakora ibikorwa by'amanyanga n'abagore bose bambaye amabutura hariya biruka ijyanino mu mabarabara bamwe n'imishatsi yabo banywa itabi kandi bavuga amajambo bakora iminsi mikuru yo guhaya impuzu bavuga ibitebo biteye isoni hanyuma ibyo mukabyita ubukristo mugaca mwibaza ko mufise umutekano w'ibihe bidashira muriko mujikuzimu benuko niwonezererwa mu ijoro mu buryo na bumwe haba namba wose umutekano w'ibihe bidashira ariko iyo umuntu yabyawe ubwa kabiri na mwemu yera namwe bapentekote kubera mwasimbasimbye mukavuga mu ndimi nyiruka hirya no hino mu mirongo ibyo ntibizigura ko mwaronse umutekano w'ibihe bidashira ibyo ntimigere mubishira no mu mitwe yanyu oya mushinga ntahe sico bisigura namba kuko murazi kubu ubuzima bwanyu bwite buvyemeza ushinga intahe ko mudatunganiye imana nibyo nimutunganye uwo nawo nturaba umutekano w'ibihe bidashira ariko ndashaka kubibariza ikintu kimwe harabaho umutekano w'ibihe bidashira bibiliya irabivuga bibiliya ivuga yuko amazina yacu yashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere y'uko isi ishigwaho nk'uko navuze muri iki gitondo ndabisubiyemwo umuntu yanditse yandirimbo ngo ari izina rishasha ryanditswe mu byizira ijoro kandi n'ijyanje icyiyumviro ciwe cari ciza ariko yari ihenze mu buryo bw'ivyanditswe izina ryawe ntijyanditswe rya joro wakizwa izina ryawe nk'uko bibiliya ibivuga nk'uko bivugwa mu byajo Yohana 13:17 n'ahandi yanditswe hari imbere y'uko isibaho kandi Yesu Kristo yakerewe imbere y'uko amatanguro y'isashirwaho ni gute Imana yitagira itanguro n'iherezo ni gute Imana itagira itanguro n'iherezo iziherezo kuva ku itanguriro ni gute yari kwigera yemera kwicaha kiza ku isi namba hatari kubwa impamvu kanaka kugira gusa bishigikire ibintu bimwe bimwe twavuze n'igiki catanguye umukiza canke umunyavyaha umukiza atanyeka ninda afise inkomezi kurusha uwundi umukiza canke umunyavyaha namba umukiza ashobora gukuraho icaha niwe akomeye kurusha none ni kubera iki yaretse icaha kikaza ubwa mbere kugira ngo yerekane ko ari umukiza ninda akomeye kurusha uwundi ukiza indwara canke indwara ukiza indwara none ni kubera iki yaretse indwara ikaza kugira ngo yerekane ko ari ukiza indwara numva ndi muri mwemu kano kanya ego mushinga ntahe oh bagenzi ibyo nibiyigize nico gituma reka ingorane zikaza nico gituma reka umubabaro ukaza kugira ngo yerekane ko we ari umunezero atanyeka niko biri nico gituma dufise ijoro kugira ngo byerekane ko hariho umurango nico gituma dushavura kugira ngo byerekane ko hariho amahoro atanyeka n'ikintu n'igihushane cacu oh ni mwiza cane none byatanguye gute turabije kubunyene twihuta uko bishoboka kugira ngo sinda bafatira ijoro ryose rero hategerezwa kuba intango y'ibintu byose kandi njaka kubabaza ikintu kimwe rero bishobora ibishire gusa mu mfuko w'ikoti yawe singomba kubimubyongera ku rutonde rusanzwe rw'imfungurwa ariko nimutega amatwi ibintu namburi caremwe gihoraho aho rero ntiwigeze ugira intango kandi ntushobora kuzogira iherezo kuko igihoraho ivuye mu ijambo ikitagira intango canke iherezo mbega ivyo nimubyibuka navuze mu gitondo kuri Melekisedeki igihe yahura na Aburahamu avuye kunesha abami bibiliya ivuga mu Baheburayo ndwi ko Lewi yahaye ikigira 10 Melekisedeki igihe yari mu bura bwa se Aburahamu Aburahamu yabyaye Isaka abyara Yakobo Yakobo abyara Lewi uwo yari se sekuru na sekuruza kandi igihe Lewi yari mu bura bwa sekuruza bibiri muharura ko yahaye ikigira 10 Melekisedeki muvuga guhoraho bagenzi niyigeze avuga ngo yabikoze mu buryo bw'igitutu yabikoze mu buryo bwo gutegekanya bibiri ivuga ko yatanze ikigira 10 amen rero namba twazananye mu rubyaro nyarwo igihe Pawulo yavuga ubutumwa bwiza niho nari namwe niho mwari tugiye kubyinjiramo mu kanya gato igushika ku matwi nimiweze ibyo nibyo byanditswe bitwemeza byaragiye nahari inyuma kera cyane namwe nimiyumvire Lewi hanyuma Yakobo zewiwe hanyuma Isaka zewiwe hanyuma Aburahamu zewiwe sekuruza igihe Lewi yari mu bura bwa sekuruza yarahaye ikigira cumi Melikisedeki nshaka ndababaze uyu ni inde muri Yobu 27:38 igihe yavuga ati mbega wewe wari hehe igihe nashyiraho amatangiriro y'isi igihe inyenyeri zo mu gaturuturu zaririmbira hamwe n'abana b'imana bagasamiriza impundu abo bana b'imana basamiriza impundu bari bande Yesu yarababwiye ati nanezeranwa namwe imbere y'uko amatangiriro y'isi ashyirwaho Nituri biremwa by'igihe turi biremwa by'ibihe bidashira nta muntu ashobora kuza kuri jewe data tamukweze kandi abaza kuri jewe bose nzobaha ubugingo budashira kandi nzomuzura mu minsi y'iherezo nta n'umwe ashobora kubashikura mu maboko ya data we yabamaye ni gute mwozimira murabona mufise ubwoba muri mu gatengo mwiruka hirya no hino hano kandi icyo ni kimwe mu bimenyamenya bya mbere mu isi kwataho muri igera mushika nibyo imana yoshobora ite kwigera igukiza namba I ni bangahe mu ishengero buduza amaboko yabo bakizera ko imana itagira intango n'iherezo murazi ici jambo kutagira intango n'iherezo bisigura biratunganye nyene kutagira intango n'iherezo nushobora gusigura ijambo kutagira intango n'iherezo mwaba mumaze gufata kamera yanyu mukayiregerera hatagira intango n'iherezo aho bisigura gusa guheraho no kubandanya neza nta buryo buhari bwo gusubira kuregera kandi rero icyo ni imana iri ntigira intango n'iherezo kandi nama itagira intango n'iherezo nta funderi nta sazi nta mbaraga sa ntanda nta mvunja nta na kimwe cigeze kubaho ku isi cyangwa kizokwigera kibaho imana itamenye imbere y'uko isi nabumbwa ngiyo ishusho y'icyumviro kijyanye no kutagira intango n'iherezo rero aho imana itagira intango n'iherezo ikurokora ubu izi ko izogutakaza mu ndwiza canke mu kwezi kuza canke mu mwaka uza yo biciye kubiri na ya ntumbero nyene niyo shobora kugutakaza uwumva amajambo yanje akizera uwantumye afise ubugingo budashira kandi ntazoca mu rubanza ariko yavuye mu rupfu aja mu bugingo nishobora gukora ivyo ntiwoba ugishobora uwabyawe n'imana ntakora icaha kuko urubuto rw'imana ruguma muri we kandi ntashobora gukora icaha ni gute yokora icaha hariho ikimazi cy'icaha kubwiwe ni gute noba ndwaye kandi mfise amagara meza ni gute noba ndi mpumye kandi nshobora kubona oh bagenzi ni gute noba mu nzu nkaba n'inyuma y'inzu mu mwanya umwe ni gute noba naborewe nkongera nkaba ntanyoye mu mwanya umwe niwo bishobora niyo wakijijwe uri munsi y'impongano ibyaha byawe ntibiba bikiguharurwa ko mbe Dawidi ntiyavuze ati hahirwa umuntu imana idaharura kicaha itagiriza icaha imana ntiharura icaha ku caremwe cayo ibyo birakomeye ayo samata y'urubu ariko ni bibiliya imana ntizoharura icaha ku mugororotsi mana kubwo ubuntu bwayo biciye mu gutoranywa igomba kuhagira n'umwe apfa ariko igomba ko bose bihana ariko gusa kuko itagira intango n'iherezo kandi ikaba yarize uwoje n'uwutoje yarashoboye gutoraniriza ibintu byose gukora kubwo ubugome bwayo namba itabikoze ni kuko iyaretse icaha kikaza ubwa mbere igihe yari umukiza iyo hataza kubaho umunyabyaha ntiyari kwigera iba umukiza icari kiyigize icari muri yo n'icari gusokoroka ni gute none yahindutse ukiza indwara ni gute none yahindutse ukiza indwara kubera yemereye indwara kwiza kugira ngo ishobore kwiyerekana ubwayo nk'ukiza indwara yari ukiza indwara ni gute mwo kwigeze muba ni gute yo kwigeze imenyekana ni gute ibigize byari gukora ni gute yari kubukiza indwara iyo hataza kubaha indwara yatezwa kwemera ko babaha indwara ntibitangaje ko Pawulo yavuze mu Baroma 8 ati wa muntu w'igipfuwe ninde ashobora kubwira umubumbyi ico yobikoza ninde mbega ibumba ryohagarara rikavuga riti kuko iwambumbye wewe kuno mbega ntihagurukije Farawo kubw'iyo ntumbero nyene kugira ngo yerekane icubahiro cayo hariya muri Egiputa ikomana z'uwishatse gatsindanishije z'uwishatse se kugushaka canke kuguwiruka ariko ni imani giri mbabazi rero nta na kimwe ufise ubikorako nta kintu na kimwe wokora nambara ubuntu nimbara ingabire ku buntu nta na kimwe woshobora kubikorako imana niyo yabiguhaye kandi ubwo nibwo bugombe bw'imana ico nico kintu imana yagutoranirije kuva kera bivuga ko twatoranijwe kuba abana samuragwa abana b'imana imbere yuko amatangoro yisashirwaho rero igihe imana yakerera umwagazi w'intama mu vyiyumviro vyawo bwite imbere yuko amatangoro yisashirwaho ngo igaragaze ibiyigize ico yari iri igihe umwagazi w'intama wakererwa kwakereranywe nawo igihe amaraso y'umwagazi w'intama yakirwa mu vyiyumviro vyayo kera imbere yuko amatangoro yisashirwaho izina ryanje na yanyu niho yandikwa mu gitabo byose muri bya byiyumviro byayo bihambaye ntigira intango n'iherezo namba atari byo yakoze kuko iyabyemeye niki gikomeye kurusha nabivuze umukiza canke umunyabyaha ninde afise inkomezi kurusha uwundi rero byabaye ngombwa ko ukomeye cane yemerera udakomeye cane kandi bikora gusa kubw'icubahiro cayo igihe yarema Lusiferi yari izi ko azomugwanizi yategerezwa kubireka bikaba kugira ngo yerekane ko ari umukiza Kristo yategerezwa kubireka bikagenda uko mbega Bibiliya ntivuga ko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza none mutinye iki reka duhaguruke dukore n'umutima witeguriye guhangana atari nk'inka zitumva babanza gusunika zibanza kwingingwa no kumvishwa tube intwari ibyo ndabikunda haguruke hari hicese gitoyi cahora kimfasha cane igihe nari umwana cavuga ukuntu nk'uku
Oh, it's safe in such a fir tree, there's no one can shake it. Oh, no, said the hero, I'll find a way or make it.
Ngaho rero, ibyo nivyo, nambi Bibiliya yigisha yuko uko Yesu Kristo yararejo, ariko ari nuno musi kandi ariko azokwamiye bidashira. Nico ari ikintu coroshe igihe napfa muri urusengero wa musi. Bose bambwira ngo iki kizoshika na kiya kizoshika, urashobora gufatwa nk'umunyakagoma, ugaterwa mu ibohero, kandi amashirahamwe y'abavuzi yose ashobora kuguhagurukira, ariko Imana yavuze ngo mbikore. Bibiliya ivuga ko ariko yari none ubu umuriro w'umubyuru uri kuraka mu mahanga yose ari munsi y'ijuru kubera iki irwanire ni gute utangura akazi kawe ka buri munsi mbega uratinya akazi kakurindiriye urashobora gushyira umutima neza ku gikorwa kiri imbere umutwe wawe woba warusha atakirimwo ibyo bintu ndabyanka urashyira umutima neza ku gikorwa kiri imbere canke uracuzuye ubwoba biruko rero ja ku gikorwa gikurikira ubona mu kwiyumvira kugiye kugikora wumireko ego cane ugira intumbero mu mutima nka Daniyeli gumana n'Imana ibi byose byabereye he byashitse gute nigiki gituma abantu bamera gutyo ni kubera iki dusa n'abiteguriye guhonywa mwene data Branham binsigurire niki gituma wiyumvira ko ivyo byose bitegerezwa gukurwaho byari igeze gukurwaho kera mbega sibyo mu gihe cy'umwuzure aha twinjiye mu bintu by'ibwina kandi duca twitegurira gusoma nshaka ko muzingurura hamwe nanje kano kanya mu gitabo cy'itangurira mu gice cya gatatu namba hari icyo mushaka kumenya ndashobora kubereka muri iki gitabo cy'itanguriro ko buri gusenga kwose na buri nyigisho yose n'ibindi byose dufise uno munsi byatanguriye mu itanguriro ni bangahe bazi ku itanguriro bisigura intango atankeka turabona ishengero gatolika mu ntango Babuloni ni murodo waritanguje turabisanga hagati muri Bibiliya turabisanga no mu mpera ya Bibiliya turabona bagerageza kuzana abagore bavuga butumwa mu ntango ya Bibiliya mu gusenga udushushanyo dukozwe mu mizi ni bangahe bamaze gusoma igitabo cy'akahise cya Isurope cyitwa Babuloni zibiri ni byiza ni murabe muri izo nkuru hariho umugore hanyuma rero muribuka na Yakobo yari iby'Imana za se maze umukobwa wiwe arazinyegeza azicarako arazijana mu bugaragwa ibyahavuye bihumanya ikambi mu nyuma nibyo reka dusome hano rero mu itanguriro inzoka yarusha amayeri ibikoko byose byo mu ishyamba uhoraho Imana yaremye ibaza uwo mugore iti mbe n'ibyo ukuri koko yuko Imana yavuze ngo nimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo umugore yishyura iyo nzoka ati ibyama ku biti byo muri iri tongo turemerewe kubijya ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo n'ivyo Imana yatubujije ngo ntitubigeko canke ngo tunabikore ko kugira ngo ntidupfe. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti habana mba ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza. Murabona kurondera umuco mushasha mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Murabona kwa abo bantu bameze uno munsi bagerageza gukura ko kuri Bibiliya, none ntivyoroshe gusuka ko canke kumijagira amazi canke ubu buryo canke buriya buryo. Oya mushinga naye, Imana yashinze urutonde kandi ugo niko dutegerezwa gukurikira. Uru uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti co kwipfuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabijya ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya. Amaso yabo bompa arihweza, bamenya yuko bagenda gusa bafatanganya ibibabi by'imisukoni bironkeramwo uducocerwa. Nashaka guhagarara hano akanya gato rero habyirizwa kubaho itanguro ry'ikintu cyose. Waragize itanguriro rero tu aha niho nashaka gushira umushinge wa byose ibyo tumaze iminsi tuvuga mu bikorane bibiri biheruka no gushika. Rero mu gatondo twasubiye inyuma kugira ngo twihishushe muri Bibiliya y'igihe Imana yari kirarema isi, ku igihe yari kirarema imyuka, hanyuma iyo myuka igahinduka kalisiyumu, potasiyumu na n'ibindi bintu bitandukanye. Yari kirabumba umubiri wawe, yari kirategura inyubako nk'umwubatsi w'umuhinga nk'uwubakisha ariko ashira ibikoresho ngaho kugira ngo yubake inzu. Yari kirabumba umubiri wawe kandi yari yawushize ngaho, yari izi neza na neza mu byiyumviro byayo icyari kigiye gukorwa. Kuno kuboko Imana yaremye kuno kuboko imbere yuko igihe yari kirema isi, ariko imwemu yanje yayiremye imbere yuko isi ibaho. Rero ariko kuno kuboko nuno mubiri yabibumbye igihe yabumba isi, kuko uyu mubiri wavuye mu ivu kandi uzosubira mu ivu. Imana niyo yabikoze byose, yabiteguye muri ya ntegura ihambaye n'umugambi wayo. Rero igihe yatangura kurema isi yararemye umuntu, uwo muntu nawe ntiyasa n'uwarakwiye. Rero ivyo twabibonye mu gatondo kwihaye ico gicapo ukuntu data yaje ku isi akitegereza umwana wiwe yaremwe mu ishusho yiwe n'ibindi, hanyuma imubumbira umugore umufasha. Ubu rero nimwibuke yuko ivyaremwe byose byo ku isi Adamu ariwe yavyise amazina, yari yanemye ibitungano, ibikoko n'ibindi. Kandi uno munsi tu abahinga mu vy'urukurikirane rw'ibintu na n'incabwenge zihambaye mu vy'ubumenyi bamaze imyaka 600 bagerageza gutora ku gace kabura igituma ico gikoko. Umuntu afise ubuzima bw'igikoko, ivyo turabizi ko twabumbwe. Kandi umugore n'igice c'umugabo icavuye mu kindi. Umugore ntiyari mwiremwa ryo ku nkomoko, hari haheze imyaka n'imyaka Imana yarahejeje kurema igihe yabumba umugore imukuye mu kagufa ko mu rubavu rwiwe. Adamu yari yarise amazina ivyaremwe byose, ibindi byose, ariko nta na kimwe cariho ciwe. Nuko ikimuremera umufasha, yafashe akagufa ko mu rubavu rwiwe irahugara amazi muremera umufasha. Kandi umuntu mu mpwemu yiwe yari byompi umugabo n'umugore. Kandi umugore ni igice cy'umugabo gusa. Kandi iyo umugabo arongoye umugore, iyo by'ukuri ari umugore wiwe, umugore yahawe n'Imana azoba kuri we neza nk'igice ciwe. Nico gituma hari ingorane nyinshi mu bubatse, ni kubera yuko ugenda ukabona umukobwa kanaka afise amaso meza y'inginagina canke y'ubururu canke ikintu nk'ico, asa neza mu maso ugaca umukunda. Amaze kuronka umwana wa mbere amenya akavayo akazana iminkanyara agasaza, ugaca rero ushaka kumwirukana. Nabame muri mwebwe bagore murahura n'umusore w'imishatsi irembye yayisutseko igice c'icupa ry'amavuta ya nyina yizingazinze, ariko ivyo vyose bizohera. Ivyo ndabizi nk'inararibonye. None n'igiki kiba nibiki murareka mugatwarwa navyo? Wotegerejwe kubanza gusenga, kuko umugore ari igice cawe. Kandi iyo wahobereye umugore mu gikiriza cawe ukabana nawe nk'umugore wawe uka agusiga kwa makanda, turabivuga uko kugira ngo mutahure. Kandi uwundi mugore uwo ari we wese uzoshira kuri ico gikiriza ntazohura nayo makanda, Imana izobikubaza. Rero ivyo vyibuke gusa. we usohoka n'umugore w'abandi kandi numvise uno munsi inkuru y'umukobwa muto hano mu gisagara umugorwa akiri muto ndamuzi hari umukinyi wa kamari amugurira impuzu nyinshi nziza n'ibindi agerageza kumuhendahenda gutyo imbeba ukora ibintu nk'ibyo ntanakwiye no gufatwa nk'umuntu murazi n'imbwa ntiri ku rugero rwo hasi gutyo yamara imbwa y'imbyeyi muyita imbwakazi irafise ukwisonera gusumba uko igice c'abagore b'i Jeffersonville bafise hanyuma mukita ingurube y'imbyeyi ya kera ngo ni ingurube kandi atari irafise ukwisonera kurusha abagore bo muri izi Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi muri bo ivyo n'ukuri kutagabanije rero ndazi ko ibi bikubita hababaza nababwiye ko naringiye kubinonosora neza nkaba nshaka ko mubimenya kandi n'ukuri abagore bose bo muri ino minsi ntibanazi ukwisonera icarico muravuga muti ntibibabaza agatima muntu kanje ntakufise namba nimwitegereze ego mushinga nayo mu gihe uzi ikibi n'iciza rero nimwitegereze uyu muntu igihe yaremwa imana yatandukanije impemu yiwe ikifata agace igakura mu mugabo urubavu rwiwe irubumbamwo umugore hanyuma icikura mu mugabo ya mpemu kigore yoroshe ibumbamwo umugore maze ibumba umugabo w'inguvu kandi iyo ubonye umugabo agize gato urazi yikora inzara cyangwa uko mubyita kose inzara zo ku ntoke kandi murazi bane ku ruhande na batanu ku rundi ruhande n'imishatsi irembeshejwe akaguma yasamitse umunwa nk'uko n'ibintu nk'ibyo bamwe muri aba bahungu beza cyane ubyibuke mushiki wanjye ariko itagenda neza kuri iyo nyoni ariko itagenda neza icyo baciza ni ukumugumiza ku ijisho kandi iyo ubonye umugore n'umusogoto w'itabi ku ruhande rw'umunwa yambaye isarubete avuga ati ndakubwira ibyo ari byo muhungu mwene data ucunge uwo mukobwa ariko itagenda neza kuri we umugore yategerezwa kuba umugore kandi yategerezwa kwambara nk'umugore igihe imana yaremye umugabo yamubumbye mu buryo bumwe kandi ibumba n'umugore mu bundi buryo kandi iyo imana yambitse umugabo imwambika mu buryo runaka umugore nawe mu bundi buryo bibiliya nayo yavuze iti n'ikizira ko umugore yambara impuzu z'umugabo namwe bagore mwambara utwo dupantaro n'ibindi mukadusohokana utuntu mbega mutwita guti kimono batwita n'ibiki bijya bintu ba oya samabutura ni zimwe zindi z'amaguru maremare ayasunika ipedali n'isarubeti isarubeti z'akazi winjiye aho bakavuga ngo izi ni iz'abapfasoni navuze nti oya murihenda abapfasoni ntibambara ibyo bintu abagore barashobora kuzambara ariko abapfasoni ntibashobora nibyo bibiliya ivuga ngo ni kizira ko umugore yambara impuzu n'umugabo kwambara impuzu z'abagore abagabo batera bahinduka nk'abagore buri munsi abagore nabo bagahinduka nk'abagabo hari ingorane nyabaki turabibona mu kanya gato witwisunze bibiliya abagore ntibakira abagore simvuze mwebwe abagore b'abakristo niko mvuga muri rusange bashaka gukora nk'abagabo bashaka kwimosha umushatsi nk'abagabo bashira amaboko ku ikontwari y'akabare gutya baririmbe ngo mana heza gira amerika bafise umusogoto w'itabi ku ruhande mu kanwa baramanuka mu ibarabara bagasubiza inyuma gutya bagafata ibarabara rikuru twaraharuye nshaka kubabwira ikintu kimwe namwe abagore mutwara amamodoka mwumvirize twe na Billy Paul muri aya mezi atandatu y'ibikorane mu gihugu narahawe igitigiri c'amakosa abera mu ibarabara ku makosa 300 yo mu ibarabara nyibaza ko yatewe n'abagore batwara imodoka yangana gute habura gusa 19 niyo yari ay'abagabo 280 canke nibaza ko yari 281 bari abashoferi b'abagore abagore b'abashoferi rero siniko mvuga ko hatari abashoferi beza b'abagore ariko ntazobura gukatira iyo ashatse hanyuma ugerageze kumuhana apfe gusa kuba asa neza ahagaze ngaho agira neza imishatsi umupolisi ariko araza kuki aca avuga ati nta nkeka niwe uri mu makosa ni amategeko tugira barabigaragaje ejo bundi muri rwa rubanza rw'amakori mperuka kuvamo nta mategeko tugira namba hariho ntibitangaje ko babatware bahambaye bo mu Bwongereza bavuze bati demokarasi bwari ubwato gusa butagira inanga ibyo nibyo bahagarara ku isanduku y'amasabune biyamamaza demokarasi yaraboze co kimwe n'intwaro z'umukazo n'ibindi byose vyose byarabuze hasigaye ikintu kimwe gusimana iri bukore n'ugusangangura ibyo bintu byose nkuko yavuze ko yobikoze igacitangura gushasha nimwiweze neza ingene muri hafi ya kwa kuza rero igihe uyu mugore yaramubumbiye umufasha kandi yatezwa kuba umufasha wiwe hanyuma rero hano sinigera ndonga umuvugabutumwa n'umwe tubihurizako rero bagerageza kubivuga ukundi kuntu ariko kuri jewe ntibisiguritse bagerageza kuvuga ko Adamu na Eva bari yipome mwene data namba simvuze ibi nk'ibiteba ubu ariko nshaka kubivuga kuko namba kurya amapome bituma abagore babona ko bari amenya byo ba byiza twongeye kubaha amapome kandi murazi ko ivyo ari byo murazi yuko kurya ipome atari byo bakoze ngo bitume babona ko baramenya atankeka si ibyo byategezwa guca mu guhuza ibitsina niko byategezwa kuba kuko baciye babona ko baramenya igihe bajya kuri icyo camwa kibujijwe mbe umugore si igiti cy'ivyamwa mbega wowe nturi camwa cya mama wawe icyo nicyo camwa cyari carabujijwe kuribwa ngiki rero ikintu gihambaye rero ikintu cegereye umuntu kurusha ibindi ubushakashatsi bumaze gutora cari barazura amagufa ya kera bagafata ibisigarira bagafata imitwe bagafata n'uduhanga n'amaboko n'amagufa bakagerageza kubigira ngo bise n'ikiremwa muntu ariko barazi yuko ikintu bamaze gutora cegereye umuntu gusumba ibindi igikurikira ari mpamvu nicyo kiremwa cegereye ikiremwa muntu kurusha ibindi ariko nubwo ntiwoyigereranya n'umuntu ari hejuru cane ikiremwa kiri hasi kurusha ibindi mu bifise ubuzima ni gikere ikiri hejuru naco ni kiremwa muntu imana yatanguriye hasi cane igenda iduga gushitse ibishikanye neza mu ishusho yayo yabicishije mu nyoni n'ibikoko kubandanya gushitse ironse ishusho y'imana yaremye umuntu muri iyo shusho niyo shusho iri hejuru ya zose ishusho yo hasi cane n'ikinyamurobo ihindukamo igikere n'ibindi rero aka gace kabura badashobora gutora nimwiweze ibyanditswe ubu mwebwe benshi muri mwebwe ntimuza kwemeranya n'ibi ariko nshaka gusa ko mugumize ibi mu mutwe kandi nimubirwanye mwumvirize ndazi ko benshi muri mwebwe mwamye mwumviriza Dr. Dihan atankeka nda nk'umuntu w'ijunja nk'igiwe kandi mwene data mwiza w'umubatista atankeka ndamuha agaciro arafise ubwenge bwinshi na byinshi kundusha kandi yaribagiye na byinshi ntazigera amenya kuko n'umwigisha wa teolojiya kandi n'umudogoteri mu by'ubuganga akaba n'umudogoteri mu by'ubumenyi n'umuntu aciye ubwenge ariko avuga ko abo igihe abana b'imana babona ko abakobwa b'abantu ari beza ajya ku ruhande rwa Josephus agaca avuga ko baciye binjira mu mibiri y'abantu baca babatoramo abagore niho rero ibigatanya byo mu gihugu c'inodi byavuye baciye babarongoramwo abagore babana nabo igihe abana b'imana b'abamarayika bagwa barongora bakabona abakobwa b'abantu ukwifuza k'umubiri kwari ikintu kirenze kandi kuko baza ari abanyabyaha baguye baciye binjira mu mibiri y'abantu bakoze ibyo boba bononye iby'ugukizwa indwara n'imana boba bononye byose namba umurwanizi ashobora kurema yoba angana n'imana umurwanizi ntashobora kurema nshaka munyereka ahantu na hamwe umurwanizi ashobora kurema ntashobora kurema icyakora gusa n'ukonona ibyaremwe si umuremyi n'umwononyi gusa none rero habaye iki nimwiweze nguko uko ndabibona ngaka ka gace kabura rero barafise impamvu ariko ntushobora guhuza impamvu n'umugore ngo abyare umwana ntushobora guhuza umuntu n'igikoko na kimwe ntibivangana ntushobora gutanga amaraso ku gikoko na kimwe igihe nari muri afurika bafata gutya mu birabure baba hariya hari uwambwiye ngo nta kindi baratari ibikoko ndavuga nti umbabarire n'abantu neza co kimwe nawe kumbure no kukuruta gatoyi reka ndababwire igihe uvise inyifato nk'iyo ubu uriko urasubira kuba igikoko navuze nti uwo muntu naho yoba yirabura tsiritsiri cyangwa asa n'umuhondo nk'umwungu cyangwa asa n'ubururu cyane arashobora kugukiriza ubuzima mu kuguha amaraso ariko ntiwoshobora namba gushira amaraso y'igikoko muri wewe atankeka n'umuntu kubera yuko gusura uko barumwe rwirabura urundi rufise inzobe urundi rusa n'umuhondo urundi rwera ibyo ntacyo bisa bisana bibiri ivuga ngo imana yaremye abantu bose bakuye mu maraso amwe kandi uko n'ukuri kweruye aho twabaye hatumye duhindura amabara ntacyo bisa bisana n'ibyo imana yaremye amahanga yose yakuye mu muntu umwe umwe mu marasamwe amahanga yose cyo kimwe abashinwa umuntu yirabura ntiyoshobora kuvuga umwirabura ntiyoshobora kuvuga ngo uwo mushinwa a asa n'umuhondo ntacyo tuzohurirako ni mwene so nawe we muzungu ntiwoshobora kubwira usa n'umuhondo cyangwa umwirabure yaba umwe cyangwa uwundi ngo ntacyo dusana nawe ni mwene so uko n'ukuri kuzuye nimwiheze rero ngibi byabaye ndizera kandi ndashobora kubishigikiza bibiliya ko ari inzoka yabikoze inzoka niyo wa muntu abura hagati y'impamvu n'umuntu kuko mwumvirize mwiheze bino ubu inzoka ntiyari cikwega hasi yarusha ubugunga ibikoko byose byo mu ishyamba rero nagenda afata za kazinduzi no munsi nkuye hose ndonderera ijambo icyo iri jambo ubugunge risigura risigura ngo kuba ufise ubwenge ufise amayeri kandi isiguro ya mbere yi y'igiheburayo ivuye muri me ahe ahe maha risobanura kugira ubumenyi nyabwo bw'inkingo ngenderwako z'ubuzima reka tubiraba akanya gato ni umunyabwenge umunyamayeri yamara yitwa inzoka ariko mwibuke niyo yarusha ubwenge ibindi byari bihari kandi isa n'ikiremwa muntu kurusha ibindi byose byari mu ishyamba yegereye ikiremwa muntu kurusha ibindi ntiyari cyigwega hasi umuvumo ni wo watumye yikwega hasi kandi yari bibiliya ivuga ko yari nziza kurusha byose mbere n'umuvumo ntiwayikuye ku bwiza bwose amabara meza y'inzoka arateye igomwe n'ubu n'ukuntu imeze n'amayeri n'umuvumo ntiwashoboye kubikuraho ariko mwibuke imana yayibwiye ko amaguru yayo ayikuweko ko izokwega inda hasi ntushobora kuronka igufa na rimwe ry'inzoka rimeze nk'iry'umuntu nicyo gituma ubushakashatsi buca butakara ariko ngiyo imana yabihishije amaso y'abanyabwenge n'abahanga icyo isezerana kubishyurira abana b'imana mu gihe cya nyuma h'abana b'imana bazuba bagaragajwe igihe abana b'imana banezerwa imbere y'uko n'amatango y'isi ashirwaho igihe ya mpishuri hambaye ubumana n'ibindi bizotangirwa mu minsi y'iherezo izogaragaza ibyo bintu biciye mu bana b'imana murazi ko ibyanditswe byigisha ibyo ehe none ngibyo nicyo gituma imana iriko iratwugururira ibi bintu imana iriko ijikana abana bayo kukugaragazwa iriko ija kure y'aho ubumenyi bw'abantu buherera mu mijoro zamwe mu kugira ibizane mbega ntitwabyigishijwe muri iyi bibiliya ngo ufise ubwenge atari ibyo yize mu iseminari ariko ibyo yigiye ku mavi imbere y'imana n'ibyo imana yahimbawe no kumuha abana b'imana bagaragajwe ngiyi rero ya nzoka ngiki rero icyo inzoka yari iri ngomba ndababwire indondoro yanjye y'uko yari imeze dufise i twavuye hasi kuva ku gikere gushika ku kinyamurobo tugenda tumanuka n'ibindi n'ibindi gushitsa dushitse ku nkende ku mpamvu hanyuma kuva ku mpamvu tugaca dusimba tuva ku mpamvu tukaja ku muntu maze tukibaza igituma none ubumenyi buvuga buti rindiraho turashobora guhuza umugore n'inkende be n'impamvu hanyuma nk'uko nyine tugahuza umugabo n'impamvu ntibishoboka kumuhuza n'igikoko kindi ntibikunda amaraso ntavangana ufata amaraso yawe n'amaraso atandukanye rwose hariho amaraso kanaka aho hagati kandi ntibashobora gutora icyo gikoko oh haleluya nanguye kwiyumva nduwa mwemu ubu mwiweze kuki imana yarakibanyegeje nta gufa na rimwe ry'inzoka rimeze nk'igufa ry'umuntu icyo kintu yagishize kure cyane kugira ngo ntigishobore kubonwa n'abantu b'incabwenge ngomba nabereka aho uwo muntu w'incabwenge yavuye aho ahari uko biri kose murabona ntashobora kuzanana muri ibyo bitegezwa kuzanana mu guhishurirwa uri kristu umwana wa kuri urwo rutare nzokubaka ku ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora uguhishurirwa kwa mwemu ni gute abeliya yamenye ko byasaba gutanga umwagazi w'intama aho gutanga nka kayini yari kashikana ivyamwa vyo mu ndimiro yabihishuriye mu buryo bwa mwemu ntubironka biciye mu maseminari ntubironka biciye mu madini ubironka bivuye mu ijuru nimurabe rero ya nzoka iyi nzoka ya mbere reka ducape igicapo cayo ubu n'umugabo munini ari hagati y'impamvu n'umuntu kandi inzoka wa murwanizi Lusiferi yari azi ko ariyo maraso yonyene yashobora kuvangana n'amaraso y'umuntu ko ari we muntu wenyine yashobora gukoresha ntiyashobora gukoresha inkende ayo maraso ntiyashobora kuvangana ntiyashobora gukoresha ibintu bitandukanye, ntiyashobora gukoresha intama, ntiyashobora gukoresha ifarasi, nta gikoko na kimwe yashobora gukoresha. Yategerezwa gukoresha inzoka. Reka tuyifate turabe ukuyisa. N'umusore akomeye munini, ikigatanya cya kera cyane. Aho niho baguye ayo magufa manini manini, kandi ndabibereka muri Bibiliya. Itegeze neza ubu. Ni byiza. Uyu musore akomeye munini, tuvuge ko yapima nk'imetero zitatu. Afise ibitugu binini, asa n'umuntu nyene. Amaraso yiwe uko bikurikirana umanuka, arahura uva ku gikoko uja ku kindi. Urashobora kuvanga ibikoko. Bibandanya biduga ku maraso hejuru cyane, ishusho y'ubuzima iri hejuru cyane, ishusho iri hejuru cyane, gushikaho bishika ku rugero rw'umuntu. Ariko agace ka nyuma gahuza hano, aha hagati karakuweho. Niba ngahe bazi ko ubushakashatsi budashobora gutora agace kabura. Mwese ibyo murabizi. Kuki, ngiyi inzoka. Nguye aho yari umusore akomeye munini. Hanyuma umugwaniza caramanuka avuga ati, ndashobora kumuhumekera. Rero iyo utanguye kuraba abagore n'inyifato y'abagore, wibuke ubusizwe n'umurwanizi, kandi wose umugore wawe. Mwiweze rero, umurwanizi yaramanutse yinjira mu nzoka, ikizanga Eva mu itongo rya Edeni ari gusa, ikitangura kumubwira ibijyanye n'icyama kiri hagati bisigura hagati na hagati n'ibindi. Muratahura turi mu ikoraniro ririmo abagabo n'abagore. Ikivuga iti, rero ni cyiza, kirabereye ijisho. Yaciye ikora iki? Yaciye itangura gusambanya Eva. Ibana nawe nk'umugabo. Eva abonye ko biryoshe, acaragenda abwira umugabo wiwe, ariko yari yamaze gusama inda ivuye kuri Satani. Yaciye abyara umuhungu we w'imfura yitwa Kayini, umwana wa Satani. Rero ni kuvuga ibyo si byo. Ni byiza, turaza kubona ko atari ibyo cyangwa ari ibyo. Kandi nzoshira urwango hagati y'uruvyaro rwawe n'uruvyaro rw'inzoka. Iki uruvyaro rw'inzoka. Umugore yari afise uruvyaro, nayo yari ifise uruvyaro. Kandi ruzokumena umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsinsiri. Kumena aho bisigura gutanga impongano. Ngurwo rero rwa rubyaro rw'inzoka. Rero nimwiweze, ehe ngaho haje abagabo babiri. Rero iyo nzoka igihe ahagararaho, icyo kigatanya cy'umusore gihagaze ngaho, yagirwa no kuba yakoze ubusambanyi ku mugore wa Adamu. Icyaha kiriho uno munsi. Nigiki gituma ibintu bimera uko bimeze uyu munsi. Rero nda atankeka murashobora gutahura icyo niko ndavuga. Byari ivyo. Igihe yakora ivyo, Imana yavuze, yatanguye guhamagara Eva na Adamu. Yavuga ati, ndi gusa. Kivuga iti, ninde yakubwiye kuri gusa? Baca batangura gukora nko mu gisirikare, umwe wese atikosa kuri munsi yiwe. Avuga ati, erega wa mugore wampa niwe yabikoze, niwe yanyoheje. Umugore nawe ati, inzoka niyo yampaye ipome. Neza, muvuga butumwa, garura kenge. Yavuze ati, inzoka yampenze. Urazi guhenda icyo bisigura? Bisigura guhumanywa. Umurwanizi ntiyamuhaye icamwa namba. Inzoka yampenze. Maze umuvumo ucuraza. Yaciye ivuga iti, kubera ko wumvirije inzoka aho kumviriza umugabo wawe, ukuye ubugingo mwisi, kandi uzorwiza imibabaro yawe, kandi uzokwama wifuza umugabo wawe n'ibindi. Kandi ko wumviye umugore wawe aho kunyumvira, nagukuye mu mukungugu, ikirema kiruta ibindi, uzosubira mu mukungugu. Nawe nzoka, ko wakoze ibyo, amaguru arakuvuye ko, uzogenda ukwega inda hasi iminsi yawe yose yo kubaho, kandi uzokwanywa. Uzojya umukungugu. Ngivyo ngako kagace kabura. Nguyo Kayini rero araje. Reka turabe kamere. Nguyo Kayini araje ameze gute? N'umudandaza w'umunyaruyeri, ararima inyerebutsi, umunyabwenge, umusenzi, umusenzi rwose. Dabe ingeso ziwe, tujane gusa kandi kanya gatoyi. Nguyo araje arazi yuko afise imigenzo myiza, ashaka kuja ku rushengero, yiyubakira urusengero, ategura ikimazi, azana igicaniro n'ibindi, yubaka igicaniro, agishira ko amashurwe, yashize indimiro, ivyamwa vyo mu ndimiro, yabishikaniye Imana. Avuga ati, ngibi mwami, ndazi ko twari amapome, nico cabitumye. Bamwe mu bamukomotse ko baracafise ivyiyumviro nk'ivyo nyene. Birerekana iyo bizanana. Yazanye amapome yiwe yakuye mu ndimiro, ayashira ngaha avuga ati, ibi biragira impongano imana yavuze iti ntibyara amapome ariko biciye ku mpishuro ya mwemu aberi yaramenye ko yaramaraso ubwivyo yaciye atsana umwagazi w'intama arawukerera izo surapfa imana icivuga iti ibyo nivyo nico cyabitumye yaramaraso muraza amaraso ndiko mvuga yariyo ni byiza yaramaraso yabikoze nimwiweze rero hanyuma rero igihe Kayini yabona umwe mwene wabo w'umweranda yikumbagaza hasi yemewe imbere y'imana n'ibimenyetso n'utwumiza biriko biraba ngaho yaciye amugirira ishari avuga ati duhagarike bino bintu bunyene nimwitegereze bene wabo nimwitegereze abana b'iwuno munsi ariko ninkerebutse kumurusha kubw'ivyo acarashavura uko gushavura kwavuye hehe woshobora kuvuga ko iryo shavu yarishe mwene wabo yari umwicanyi woshobora kwita imana umwicanyi kandi adamu nawe yari umwana w'imana bibivuga yuko adamu yari umwana w'imana ryatanguro ritavanze hariya adamu yari umwana w'imana iryo shari no kwipfuza n'ibindi ntibyashobora kuva muri iyo soko nziza byategerezwa kuzana n'ahandi byazanaye kuri satani we yari umwicanyi kuva mu ntango bivuga ko yari umubeshi n'umwicanyi kuva mu ntango ngibyo rero yaciye yica murumuna we kandi icyo cyari gitutu cy'urupfu rwa kristo rero inyuma yaho mu bisanzwe yahagurukije seti ngo afate ikibanza ciwe urupfu uguhambwa n'ukuzuka vya kristo nimwiheze rero haciye haza vya bigatanya hanyuma Kayini acaja mu gihugu c'inodi namba se yari kigatanya c'umusore Kayini yari guca biki yaba nka se yaciye aja muri ico gihugu c'inodi acagenda atwaye umwe muri bashikiwe nta kundi yari kubigenza nta kundi abagore bari kuboneka keretse biciye kuri Eva bavuga ko bari bafise abahungu n'abakobwa 70 namba atabagore bari bahari Bibiliya ntivuga abagore iyo bavutse ivuga abagabo gusa kandi igihe namba atabandi bagore bari bahari atari Eva gusa igihe yapfa abantu bari guca bareka kubaho yategezwa kuba afise abakobwa nawe byasaba ko arongora mushikiwe bwite yagiye mu gihugu c'inodi acayironkera umugore igihe yamurongora bari hariya ni hariya dusanga bya bigatanya bakaba bari abana b'imana baguye bazananye kuri se wa murwanizi biciye kuri Kayini ngako kagace kabura kandi mwitegereze uruvyaro rw'inzoka ubu rero nimwitegereze mwibuke urwo ruvyaro rw'inzoka rurasenga nimugwitegereze rutanguye gutera intambwe mu kanya gatoya ehe ngubwo ruratanguye rwa ruvyaro rw'inzoka nigiki cabashikiye reka nsome ikintu kimwe hano nacanditse uyu muhingamo nibande bazananye mu ruvyaro rwa Abeli nimwumvirize bino neza cane haje Abeli inyuma ya Abeli haza Seti inyuma ya Seti haza Noa inyuma ya Noa haza Shemu inyuma ya Shemu haza Aburahamu inyuma ya Aburahamu haza Isaka inyuma ya Isaka haza Yakobo inyuma ya Yakobo haza Yuda inyuma ya Yuda haza Dawidi inyuma ya Dawidi haza Kristo gushika kugutungana nimurabe inyuma ukuntu umwemu w'Imana yabaye muri Abeli nimurabe ingene yabaye muri Seti nimurabe ingene yabaye muri Yuda nimurabe ingene yabaye muri Dawidi nimurabe uwo mwemu nyene ahamagara aciye mu ruvyaro rw'uwo mugororotsi kubandanya naco bivuze ico bakoze ico arico cose bari baratoranijwe nimurabe Yakobo uwanduye simvuze ibi nko kuvuga nabi ariko Yakobo umunyamanyanga yaguma agendera inyuma ya nyina umwanya wose agahungu kameze nk'abakobwa kaguma kiruka ijya nino bamwambitse ibintu ajya guhenda se kugira ngo aronke umuhezagiro ariko yari yarawuhawe amatanguro y'isi atarashirwaho atankekana iko byari yaragiye ajya kubesha sebukwe yafashe inkoni ziteye amagarwe inkoni z'imyero nazishyira mu mazi kugira ngo atere ubwo ibyo bitungo igihe byaba bifise amezi kugira ngo bibyari zifise amabara kugira ngo ashobore kubibaronka imikuku imana yarabimuhezagiriyemo uko n'ukuri arago uvuga ikintu na kimwe kuri Yakobo murazi ico wamuvugishwa w'ikinyoma yavuze nako yari karavugishwa iby'ukuri Balamu yavuze ati uzo muhezagira azohezagirwa uzo muvuma azovumwa naragutoye Yakobo namusanze ameze nk'igihugu cihariye kandi nk'uko inkoni kangura ibyana byayo mucari naramukanguye ndamusohora haleluya sikubwa inkomezi sikubwa ubushobozi ariko ni kubwa mwemu wanje ni kuora havuze nimuraba uko byakurikiranye gushika kuri uko gutungana uyo mwemu yakoze gushika ku gutungana muri Kristo yaramunutse muri basogokuru bose gushika bishitse aha ntacyo bitwaye icyo bakoze icyo bavuze icyo bakoze bari mu buryo ntabanduka uruvyaro rwa wa mugororotsi kandi hano igihe umugororotsi Aburahamu ubyiza. Oh, niyumva neza koko. Igihe umugororotse Aburahamu yahura na Melkisedeki, akaba yari Imana ubwayo. Melkisedeki yari inde? Umwami w'i Salemu, akaba umwami w'i Yerusalemu, umwami w'amahoro. Nase, na nyina, na tangoro ry'iminsi, cyangwa iherezo ry'ubugingo. Uwo ari we wese aracari muzima. Ntiyigeze avuka, ntazigera apfa. Nase cyangwa nyina yigeze. Ntiyigeze agira itangoro ry'iminsi, cyangwa iherezo ry'ubugingo. Mbarira rero uwo yari we. Imana ihoraho. Muco twita uwo. Oh, ndibagiye uko mu byita ubu. Umubiri wa Imana ni curi. Ni nkomu atari gitito, ariko ni kintu cagaragajwe. Nkuko yaje kwa Abrahamu muri rya Mariya, umumarayika akavugishwa akabwira Sara ko yatwenze ari nyuma yiwe n'ibindi. Cha kintu nyene. None nguwo yari ngaho yahuye na Melkisedeki. Kandi sokuruza Aburahamu mu rubyaro rwa wa mugororotsi yaratanze ikigira cumi agiha Melkisedeki. Biraheza biharugwa kumwuzukuruza wiwe ngaha urubyaro rwa wa mugororotsi. Ehe, none ngubwo rwa rubyaro rw'inzoka. Ubu rero mwibuke ko azoba urwango, intambara hagati yabo. Urubyaro rw'inzoka ruraza, none ruvamo iki? Reka dufate imyaka mike ya mbere. Nimurabe ibiba hano, turaza kubisoma ubwo nyene, ukomejeje kubisuzuma. Urubyaro rw'inzoka rwavuyemo Kayini. Kayini acaja mu gihugu cy'Inodi, abyara ibigatanya, hanyuma baca baza mu gihugu cya Nowa. Bari abantu b'inkerebutsi bize, bafise ubwenge, sibyo? Bari abubatsi, abazana ibintu bishasha, abashakashatsi. Ntivyazananye mu ruvyaro rwa wa mugororotsi, ariko vyazananye mu ruvyaro rwa Satani, inzoka. Bari abantu nk'abashakashatsi n'abubatsi n'abantu bahambaye abigisha. Ivyanditswe niko bivuga. Baracura imiringa, baracura ivyuma, barakora ivyuma, baravumbuye ibintu, baravanga ivyuma bitandukanye, bakubaka amazu n'ibindi. Niko ivyanditswe bivuga. Barashinyaguriza urubyaro rw'umugore Nowa umugororotsi, sivyo? Reka tubakurikirane dushike kure gato, hanyuma turababona gushika ku gato. Aho byose byahonejwe byari byabaye ikirundo cy'ivyaha, baca bafata ubutegetsi nkerebutse n'abanyabwenge cyane, gushitsaho igihe Imana yitegereza iri hejuru. Ata benshi bari basigaye, icifata gusa Nowa n'umuryango w'ibinjiza mu gato. Iraheze guhisha imvura amazi honye ibyo bintu byose. Yabanje kuzamura Enoku bwa mbere, sivyo? Hari urubyaro rwose, hafi urubyaro rwose, ariko hari intumbero yayo yategezwa gushitswa. Rero Nowa n'abahungu biwe abasohotse, Hamu, Shemu na Yafeti, bazananye mu murongo wa mugororotsi. Ni gute urwo rubyaro rwageze kuri ruriya rundi ruhande? Urwo rubyaro rwaciye mu bwato nk'uko rwabigenjeje mu ntango, biciye ku mugore. Abagore babo bajanye urubyaro rwa Satani barucisha mu bwato, nk'uko Eva yatwaye urubyaro rwa Satani kugira ngo abyare Kayini biciye mu mugore. Murashira abagore imbere nk'abavuga butumwa, kandi Bibiliya ibicira ku iteka. Pawulo yavuze ati, nihagira umuntu yiyumvira ko ari uvugishwa n'Imana cyangwa ko ari uw'imwemu, amenye ibyo mbandikiye yuko ari cagezwe c'umwami. Ariko namba hari umuntu atabimenye nakabimenye. Icyo nico cyatumye nsohoka mu ishengero ry'ababatista hariya. Mwene Data Freeman yari hano mu kanya gaheze, nibaza ko ariho yari uwo mugoroba. Dr. Davis yavuze ati, urahagura ukuze hano uhezagira abo bagore baje kuba bavuga butumwa. Njavuga nti, ntabyo nkora. Oya namba. Avuga ati, emwe, nca ndaguterera hanze. Mvuga nti, ndamaze guterwa hanze y'ibibanza byiza kurutaha. Nongera mvuga nti, iri ni ijambo ry'Imana, kandi riracira ku iteka icyo kintu, kandi sinshobora gushigikira iby'Imana ishira ku iteka. Oya mushinga nawe. Ababikora bose baba berekanye ko arabigisha b'ibinyoma, bavugishwa b'ibinyoma, birivuga ko ariko bobaye bari, ko bozimije n'abatoranijwe iyaba vyoshobotse. Ngivyo. Ubu rero ni mwihweza ibi, uhereye aho rero hazananye Hamu. Hamu n'umugore wiwe n'abandi. Yarafise umuvumo kuri we. Kuri Hamu havuye ni Murodi, ariwe yubatse Babuloni. Muri Babuloni havuye mu ishengero Gatolika, intango yaryo. Vyarabandanije biciye kuri Ahabu. Vyarabandanije kuva kuri Ahabu ukaja muri Yuda Iskariyoti. Vyavuyemwo Antikristo. Muri iyi minsi ya nyuma hari mwemu ya Antikristo n'imwemu ya Kristo. Mwemu wa Antikristo avuga ngo iminsi y'ibitangaza yararenganye. Mwemu wa Kristo avuga ati uko yararejo n'uwo munsi ni kwari, kandi ni kwazokwama ibihe bidashira. Mwemu wa Antikristo avuga ati ntatandukaniro rihari, wabatijwe muri Data Umwana mwemu yera, bagusutse k'amazi canke bakumijagiye kw'amazi. Ivyo ari vyo vyose bisigura co kimwe. Bibiliya ivuga ko Imana itananirwa kandi idashobora guhinduka. Uzokorera nde? Nahawe. Rero uravuga uti mbega zirashobora kuba hamwe. Wavuze mwene data Abrahamu ko hariya mu bwato hariyo Hamu na Seti bombi. Ibyo ni ibyo neza na neza. Hamu yari mubi, Seti yari umusenzi akaba n'umugororotsi. Nibyo. Reka dukurikire Hamu. Nibyo. Ubu rero hariho Hamu na Seti mu bwato bumwe, umwe n'umugororotsi, uwundi nawe n'ubwabitanya. Harimo igikona n'inuma mu bwato bumwe. Hariho Yuda na Yesu mu ishengero rimwe. Hariho Antikristo na mpemu yera mu ishengero rimwe. None munsi izo mpemu nyene ziri mu gikorwa. Bafize ishusho yo kubaha Imana, abasenze cyane, ariko bafize ishusho yo kubaha Imana bagahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo bamubatera ibitugu. Mpemu yera avuga ko Yesu Kristo ko yari arejo n'uwo munsi ariko ari, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Uhitamwe uruhande uruhe. Antikristo avuga ko ikari igitabo cya zanemera. Tuzosubiramo inama y'abatumwa. Ndahinyuje umuvuga butumwa ari wowe wese yombwira. Aho inama y'abatumwa iri muri Bibiliya. Nemera Imana Data mushobora byose umuremyi w'ijuru n'isi, Yesu Kristo umwana wayo. Nemera ishengero gatolika ry'i Roma Geranda, isangira ry'Aberanda. Ibyo mubisanga he muri Bibiliya? Yamara murabisubira mu mashengero manini yanyu y'abametodiste n'ababatista. Ni inyigisho y'umurwanizi, kandi abavugishwa b'ibinyoma nibo bayigisha. Nizera ko ntariko ndababaza, ariko ndiko ndabyumvisha rino hema, mwebwe aho mu ihema rya Abrahamu. N'ibindi bintu bimeze bityo, icyo cyose cyizera iby'isangira ry'Aberanda n'ugusenga imizimu. Hari umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu, uwo nawe n'umuntu Yesu Kristo. Nacyo bivuze uko ba Mariya bahari bangana. Murabona ingene rwa rubyaro rw'umugore rwakoze hariya. Murabona uko rwa rubyaro rw'umugore rwashikamye hariya. Raba uyu munsi muri Amerika. Amerika n'urubyaro rw'umugwanizi. Nibiki? Ni igihugu cy'umugore. Mwabyumvise, iyi ni isi y'umugore. Ibyo nibyo. Ni igihugu cy'umugore, nibo batanga karorero. Naragiye hariya mu Swiss nta gihe giheze. Abagore bavuga umugore umwe muto afise mpemu yera yavuze ati uraze hamwe noja muri Amerika bavuga ko hariya abagore bafise umwidegemvyo. Nyamugani reka ndakubwiye ubiganisha nca ntangura kumubwira acavuga ati oh imbabazi ibyo ntabyo nshaka. Mvuga ni aho niho biganisha. Muraze hariya ntibakora ibintu nk'uko babikora hano. Niki, reka nabereke ko Amerika ari umugore. Ku mahera yacu hari ishusho y'umugore. Byose hano n'umugore. Mumbarire, nta bunywero bukwiye uteranije mu gihugu ngo babufise. Ushize hamwe ubunywero 40 muri iki gisagara, ugacushira hamwe abamaraya batatu, abagore basa neza bagenda bari kumagura mu ibarabara. Bazorunga ikimishaha myinshi kuzimu, aba baraba bakabipfuza. Kurusha ubunywero bwose muri iki gisagara ubushize hamwe, uko n'ukuri kuzuye. Ninde none n'umugore? Niki? Niwe Mana ya Amerika. Mufate bamwe muri abo bakinyi b'amareresi barajaho bakarongogwa inshuro 4 canke 5 babana n'abagabo 3 canke 4 batandukanye mu mwanya umwe. Hanyuma bimwe muri ivyo binyamakuru bikabashirako, bibandikako, bishirako amafoto yabo bari gusa. Namwe abakobwa bakiri bato mukabafata nk'akarorero. Kuki? Kubera mama wanyu yabatanguriye, kumbure nyokuru yabatanguriye. Murabona aho rwa rubyaro rw'inzoka rukorera atankeka n'ibyo. None gwakoze iki? Nambu kugabitanya guhanwa gushitsa kurunganwe rugira 14 mu byagezwe. None kugabitanya kuzohanwa gushika ryari muri iki gihe aho urubyaro rwa wa mugororotse rugomba kurangira. Imana nayo yavuze ko azobaha igihe aho iyo itagabanya igikorwa ata n'umwe yorokotse. Turi mu gihe cy'iherezo. Nimuhiga abagororotse uyu mugoroba, nimunyurangane mu bisagara. Oh, murabona abanywanyi b'ishengero babizigirwa ku babatista n'abaperesipitiriyano n'abandi uko bishoboka, ariko ntacyo bazinanye ko n'Imana kiruta icyo urukwavu rwo baruzi ku byo kwambara ibirato byo muri sheregi. Nta na kimwe babizi ko icyo bazi gusa ni uri umukristo, umugatolika. Uri umukristo, ndi umubatista. Uri umukristo, ndi umuperesipiteriano. Uri umukristo, ndi umupenekote. Ibyo ntacyo bisana nabyo. Uri umukristo kubera ko Imana mu buntu bwayo yagukijije, kandi hari icyo ubizi ko, kandi hari cyahindutse mu buzima bwawe ku buryo ubayeho mu buryo butandukanye. Uri umuntu mushasha, n'icyaremwe gishasha muri Kristo Yesu atankeka. Ariko murabona aho uru rubyaro rw'inzoka ruri? Uru rubyaro rw'inzoka rwari iki? Ubusambanyi, muriko murakurikira ubusambanye na Eva byavuyemo iki nigiki cyabyaye ibyo bimeze gute uyu mugoroba subiza amaso inyuma imyaka mike iheze igihe indirimbo ya mbere yasohoka mwebwe abantu ba kera igihe bahora basuzuma indirimbo imbere y'uko bazireka ngo zice ku iradiyo kandi ya mbere yasohotse yari izungurutse bakobwa izungurutse mwerekana amavi yanyu meza n'izindi nkizo so na nyoko nimubatwenge muti ha iyo niyo batanguye gucishamwo nibaza ko umuhungu yanditse iyo ndirimbo uyu mugoroba ari hehe yarapfuye niyumvira iki kuri Clara Bow yaje ubwa mbere akaririmba ngo amaribora ateye ubwoba na kwa kwikura impudu byarungitse ibihumbi by'imishayi kuzimu nibaza ko ariho uyu mugoroba yarapfuye haze igihe kinini ari hehe na wa mubiri wiwe ajyamye hariya yaramunzwe mwivu n'imisiba n'inyo byaramuriye umushaha wiwe nawe urambitse imbere y'Imana igororotse arihe wa mugabo yafashe ujya mugore akamushonera za mpuzu ziteye isoni kuraba bambara ziberekana mu buryo bucanwa ubundi kandi zitabakwira navuze nti none babikorera iki kubera iki bambara ibintu nk'ibyo kubera mushaka ko abagabo babaraba kandi nta bundi buryo bwo kubyerekana mbega murazi ko iyo mubikoze hanyuma umunyabyaha kanaka akabitegereza murazi kiba cabaye ku rubanza uravuga uti mwene data banamu ndumwizigirwa ku mugabo wanjye uko nshoboye uzokwagirwa no gusambana yesu yavuze ati uraba umugore akamwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima wiwe igihe uwo mugabo azoba yagirizwa ko yakoze ubusambanyi ninde azoba yarabiteye uburyo wewe wambaye n'ingene wiyerekanye rero sinshaka kuvuga ko mutezwa kwambara nk'ikindi kintu kivuye mu isi yataye igihe cyane ariko murashobora gusa n'abapasoni kurusha gusohoka ugakura impuzu n'utubutura tugufi wazingiye kakagozi gutya umwana wawe nawe n'amaso mengo n'icyo batamu umunyota w'itabi n'umusogoto w'itabi mu kanwa ugenda mu ibarabara ibyo ntimubikora kubw'intumbero nziza urashobora kuba utokwagirizwa ko wabikoze ariko umugwaniza ariko aragukoresha nk'igikoresho nk'uko yagize Eva kuko ari igihugu c'abagore kuko gitera cegerekeza kukuganzwa n'ibya gatolika bimeze gute uyu munsi ntiwigera wumva bavuga Yesu mwaramutse Mariya Mariya nyina w'Imana umweranda Sisiliya aberanda w'uburyo bwose aberanda bapfuye nta gihe kinini giheze hariya nari hariya muri Mexico umwaka uheze haza umugore umwe w'umugorwa yikwega amavi yiwe yaramyotse kukwikwega n'urukoba aboroga afashe amaboko yiwe se nawe ariko agendagendaho areze abana babiri bariko bararira nyina ariko arababara cane kuko umugore umwe bita umweranda yapfuye bari bafize igishushanyo ciwe hejuru ku musozi umukunzi wiwe umwe yari yaramwishe amaze kwicwa gutyo mu bisanzwe n'umweranda yari umugatolika rero yari karagenda agiye kuyihana yategerezwa kuyikwega ibirometero nka bitatu ku mabuye ngo yihane bene data namba hari ikintu mfise nokora Yesu Kristo yoba yapfiriye ubusa kubw'ubuntu niho nakijijwe atari ku kuganje ariko kubwo kugomba kw'Imana kubwo kugira neza kw'Imana abanyamakuru barambajije bati mushinga nawe Branham wa mwana muto yari yapfuye agasubira kuba muzima n'ibindi bintu bikeya ngaho abagatolika ibihumbi mirongo itatu oya mumbabarire byari ibihumbi mirongo ibiri ibihumbi mirongo itatu hari muri Afrika abagatolika ibihumbi mirongo ibiri barakiriye Kristo nk'umukiza wabo mu mwanya umwe igihe ibyo byaba nari Mexico City kandi abo bapatiri ntacyo bari bashoboye kuvuga hari abantu benshi cyane byari gushobora guteza umugumuko hariho benshi cyane ku ruhande rero acavuga ati mushinga nawe Branham urizera ko aberanda bacu boshobora gukora nk'ivyo nyene ukora kuko nzi inyigisho zabo naciye mvuga nti atankeka mu gihari bazima murabona rero ntushobora kuwumweranda w'umugatolika utarapfa murabizi yaciye rero avuga ati oh ntushobora kuwumweranda utarapfa nca mvuga nti ibyo wabisomye hehe Pawulo yavuze ati kubera bari muri Efeso n'abahamagawe n'Imana kubera bari muri Efeso yari kasoma icete ciwe n'abera bari mu bindi bibanza Igalatiya na n'abera bari Roma n'ahandi abera n'abejejwe ibyo mubivuga ku iki yacu yavuga ati mu by'ukuri rero aho ntitwategezwa guharira kuri Bibiliya kuko turi shengero kandi n'ivyishengero rivuga ivyo bibiliya ivuga ntaco bitubwiye n'ivyishengero rivuga acavuga ati iciyumviro cawe none ni ikihe ku ishengero gatolika nchamvuga nti nari nifuza kutombaza ivyo ariko kumbajije ndakubwira ukuri atego nshaka kumbwira ukuri nchamvuga nti nibwo buryo bwo gusenga imizimu buri hejuru nzi nawe tugeze kuri ivyo gute ntuwambaza wese abapfuye abasenga imizimu ni namba uwo mwiranda bishura ni ukuvuga ko ari kuzimu kuko aba amaze kujabuka b bibiliya yanjye ivuga ko adashobora kugaruka nibyo cyamvuga nti namba ari uko namba we yari umwiranda uwaba ari umugwanizi aba ariko aravuga nk'umwiranda ntaba ari uwo mwiranda uko biri kose ntacyavuga ati hewe rindira gato ati nawe urambaza abapfuye ni hehe ntacyavuga ati Yesu Kristo yarapfuye ncyamvuga nti ariko yarongeye arazuka yapfuye ariko ni muzima kugira ngo atuvugire kandi niwe muhuza wenyine hagati y'Imana n'abantu ndumwe yari yarapfuye ariko ubu ndi muzima nkora ndi muzima ibihe bitazoshira izi mfunguzo z'urupfu n'izi kuzimu ugomba wese nazanywe amazi y'ubugingo ku buntu bagenzi iyo niyo mana yacu iyo niyo mana yacu urubyaro rw'umugororotsi ruri hafi kuzimangana bwira abantu ibi bintu bwira abantu ibyo kugaruka kuri bibiliya bwira abantu iby'ibitangaza bwira abantu ibyo amashengero yabo ntabyizera ku bw'ibyo n'abana b'ibibyarwa imbere y'imana bibiliya ivuga ko namba tudashobora kwihanganira uguhamwa n'ibigeragezo no gushinyagurirwa no kwitwa biranda bikumbagaza n'ibindi nk'ibyo namba mudashoboye kubyihanganira muri ibi byagwa ntimuri abana b'imana bibiliya niko ivuga nimunyite umwiranda yikumbagaza namba mushaka nyita ibyo mushaka byose igihe cyose umutima wanjye utunganiye imana kandi nibyo nshishwa mu bihuye na bibiliya y'imana ndabandanya neza muri iyi nzira nyene ego mushinga nta ibyo nibyo twizera iryo ni ryo shengero ry'imana nzima ritaje biciye kuri teolojiya ritazanywe n'ibyiyumviro bivuye mu bwenge bw'abantu byaje biciye ku mishoro y'ukuri kutagabanijwe ko Yesu Kristo ari umwana w'imana iyo nza kuba mfise gusa ibyiyumviro by'ubwenge kubera ishengero ry'ababatista canke ry'abametodiste ryanyigishije ko ibi ari ibi n'ibi bintu iyo numvise iyi bibiliya namba bibiliya iyo mba narabatijwe mu izina rya data umwana na mwemu yera hanyuma ngasomeye bibiliya umuvuga butuma akaba yambwiye ko atanumwe muri bibiliya yigeze abatizwa ukunda atari mu izina rya Yesu Kristo nkabisoma nkabona ko ari ukuri noca niruka mu mazi nyaruka uko nshoboye ego mushinga nawe iyo haba umuntu ambwira ko Yesu ari umukiza hambaye ishengero ryanje naryo rikambwira ko iminsi y'ibitangaza yarenganye kandi nari nkeneye gukira indwara noca niruka uko nshoboye ku gicaniro kugira ngo nkire niko nokora tankeka iyo aba nari umuvugabutumwa nkaba mfise umugore w'umuvugabutumwa kuri arutari ngasoma muri iyi bibiliya nkabona ko umugore atategerezwa kuvuga ubutumwa noca ndamukuraho naho byonsaba ko ndahasiga gatwe mwibuke igihe kimwe kumugoroba yicaye ari inyuma aho umushiki wacu right yicaye wa mugore yaragiye kunterera hanze kubera nakoze ikintu nk'icyo ego mushinga naye nabuze ndi nimuza mu ishengero ryanje muzanye ibyanyu bya kera igihe bahora bambara canke bahimbura amakanzu yabo gutya nibyo bintu biyobeye bagenda banikiye hafi igice cy'umubiri wabo navuze ntibishitse bakaza mu ishengero ryanje atanke kanzu basohora kandi umwige mumwe wa kera ngaha hafi yarapfuye ntagiye kinini giheze inyuma y'ibyo yaciye ampamagaza ari ku mfiro yari umukobwa w'umugatolika yagiye ngaho aricara n'ibyo bintu gutyo narahindukiye ndamwiweza mu gihe nari nicaye ngaho kandi bariko bararirimba candakura ikoti ngene inyuma candayishira ku bitugu vyiwe ndavuga nti mupfaso namuja kunyumviriza ndiko ndavuga ubutumwa woshobora kwambara iyi koti mu gihe uzoba uri mu rushengero rw'imana murabona atankeka yaciye akubita ukuguru hasi aca arasongora iminwa aca arasohoka muri iyo nyubakwa aca avuga ati namba ari ugusenga fise sinoreka n'inka yanje ngo ije mu vy'ugusenga nkabirya naciye mvuga nti ntugire ikibazo ntavyizoronka hanyuma twarubatse ihema barampamagara igihe yariko aracikana yafashwe n'umutima kandi yariko aracikana mugabo wiwe araza ati woshobora kuza wihuta nanje nari mu gikorane kigeze hagati yari umuhungu munini muremure ahagaze ku muryango andindiriye nca ndanyaruka uko narinjiye mu modoka yanje nca ndanyarukirayo ndiko ndaduga nahuye n'umuforoma wa kera hariya aracaba hariya i Howard Park n'ubu avuga ati revera ntibikenewe ko muza ivyo haraheze imyaka nka 20 kumbura irenga gato avuga ati yapfuye ati haraheze nk'iminota 3 apfuye ati yasemereye cyane uko ashoboye kurondera avuga ati ndagufitiye ubutumwa ntibiki ati yavuze ati umbwirire ujya muvuga butumwa yuko ivyo navuze ndagusavye umbabarire naciye ngenda kumuraba umugore mwiza kandi yari yacumukuye cyane rwose yari yagize utudomago dutukura ku mazuru umugore mwiza utwo tudomagu twasa n'udusohoka amaso yiwe yari yaturumbutse akwa kuvayo yahindukiye kwiza hagati mu vyukuri amara n'amafyigo byari byakoze kandi umuntu ko ari kuva ku gitanda cyose gutyo umugabo wiwe yaciye andabavuga ati mwene data Branham irisengesho kuko yashaka kukubona ndavuga ni isengesho no mugirira ubu ntacyo yo mumarira igiti gihengamiye niyo kigwira murabona ntimuhendwe imana ntishinyagurizwa icyo umuntu abivye nico yimbura murabona aho bigeze none habaye iki nimuraba umugore yokora ibyo nimuraba umugore yabayeho mu gihe giheze umukobwa w'umutambyi wo mu nywero none umukobwa wiwe nawe yari iki icigenze umukobwa we cigenze ni iki umuyaba gatamba rock and roll none umukobwa wiwe azoca biki nibiki murabona uruvyaro rwa wa mugororotsi nimwirabe mwebwe babatista nimusubize amaso inyuma kera musubire inyuma kuri John Smith uwabatanguje mwebwe babatista igihe we yasenga kubwiga bitanyo by'abantu gushika harira asengera abantu gushika amaso yiwa byimba gahuma mugore wiwe akaba ari we yategerezwa kuja kumugaburira kumeza indya zo mu gatondo namwe ba methodiste muri hafi hano mufise utubuyenge ku mazuru no ku matwi yanyu hose musa n'ivyo gutegesha abantu vy'umurwanizi mugasohoka mwambaye amabutura n'ibintu nk'ivyo igihe umutama John Smith umwe muri ba batama b'ishengero rya Methodist mbere y'uko apfa ku myaka 85 yigishije ubutumwa bugufi imyaka 4 n'akamasahane byasabwa ko bamuterura bakamushira aho yavugira ubutumwa kandi ngaya amajambo yiwe ya nyuma yavuze ati ndababazwa cyane n'ibikorwa by'ishengero metodiste ati n'abakobwa b'ishengero rya metodiste basigaye bambara impeta z'izahabu ku ntoke zabo none ubu naho yovuga iki mu gihe bambara amabutura mu gihe baririmba muri korale mwagenda neza habaye iki muriko mukora nka nyoko wanyu nivyo neza na neza nico gituma tudashaka idini na rimwe muri aya yihambira kuri ibi yanditswe kwa mazina ngo turaba metodiste turaba batista twe turaba kristo gusa nimubire kuko muba bidegembya ubu murabona uruvyaro rw'inzoka umugore nk'uyo vyo musaba ikiguzi kingana ikubu ivyo vyo ukora iki iki barabandanije baza bakurikirana basubije inyuma batista basubize inyuma metodiste basubize inyuma presbiteriano bakoze iki bose basubiye inyuma nka nyina wabo umwe maraya wa kera ngabo bose bariko bagira bwa busambanyi nyene emwe ntacyo bihindura baribijwe mu mazi bamijagiwe kwa mazi bo baraje baratura bafashe amezi atandatu yo kwifunga ntibanywe inzoga cyane muri icyo gihe n'ibindi babaye abanywanyi beza bari haneza o bagenzi ivyo ntacyo bisa bisana n'ivyamwa vya mwemu ivyamwa vya mwemu n'ukwizera ukwizera kuko Yesu Kristo yari arejo ariko ari nuno munsi kandi ariko azokwama ibihe bidashira urukundo rwa bene data umunezero amahoro ukwihangana ukugira neza uburwaneza ukwihangana ukwicisha bugufi ukwirinda ibyo ibintu ivyamwa vya mwemu hanyuma tugafata umuntu abayeho ubuzima bwiza mu kibano na Esawu niko vyari Esawu ntawe yigeze agirira nabi kandi Esawu yari uwa wa murwanizi ariko Yakobo bavuye mu ndimwe yari uw'Imana uruvyaro rw'umugwanizi uruvyaro rw'umugore niho uruvyaro rw'Imana rwaciye ubu rero nimurabe byose byashitse kuri ibyo none hasigaye iki muri ino suno munsi ngire mvuge ibi nkaze ndabishimangire hanyuma tuzoca dutangura umubyeyi inyuma y'ibi mugikorane kizokurikira bigeze ku ishusho kanaka kandi mu ntunge cyane ibi sindabivuze nk'isakirirego sindabivuze ngo mbumubisha bigeze ahantu ahari umugwi munini w'abanyedini b'abana b'ishushu bibi byarwa ayo niyo majambo yanje yanyuma kuri ivyo niho neza na neza byashitse murazi kuko ari ukuri byashitse aho rukwiyunga n'ishengero no kuba abanywanyi b'ishengero bafize ishusho yo kubaha imana bagahakana ubushobozi bwako gushikaho bahinduka umugwi w'abanyedini abana b'ibi byagwa uko niko biri neza na neza none igisigaye ni giki hariho igisasu cene na hariya hakurya byinshi muri byo amabomba akozwe muri kobaliti n'ibindi byose birindiriye gusa ko icyo gihe gishika hazoca haba guhonywa n'umuriro nk'uko kwabaye bikozwe n'amazi kandi bagenzi ibyo mwokora byose namba muri abakristo mukaba mufise imana mu mitima yanyu muzi ko mwavuye mu rupfu muja mu bugingo mwategerezwa kuba abantu banezerewe kurusha abandi bose mu isi igihe mpemu yera muri mwebwe mu gihe bibiliya ivuga iti Yesu Kristo ko yari arejo n'umunsi niko ari kandi niko azokwama ibihe bidashira amadini avuga ati ariko twizera ko ibitangaza byaheze mpemu yera avuga ati amen Yesu Kristo ko yari arejo niko azokwama ibihe bidashira nibibe bityo namba bibiri ivugite ni mihano umuntu wese muri mwe bwabatizwe mizina rya Yesu Kristo muone guhariga ivyaha kandi muzohabwa ingabire ya mpemu yera kuko isezerano ari ryanyu kandi ari ry'abana banyu n'abanyamahanga bari kure bose ku mwami Imana yacu abazohamagarwa n'umwami Imana yacu bose murabona atarabazohamagarwa n'abametodiste bose azohamagarwa n'ababatiste ariko abazohamagarwa n'umwami Imana yacu bose bazoronka uyu mpemu yera kandi babatizwe mu izina rya Yesu Kristo nico bibiliya yavuze igihe ivyo bibakoze ko muca muvuga muti amen ishengero ryavuga riti oya ntacho bihindura ariko mpemu yera muri wazovuga amen ku ijambo giwe umuntu natungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ngivyo njaka ko munyereka icanditswe kimwe aho bigeze bavuga ku ipome ariyo yabaye intango y'ibi bintu njaka munyereke ko bari amapome naberetse aho Kayini yiyumvira ikintu nk'ico na urubyaro rwiye rwandanya rwiyumvira ico kintu nyene ariko imishuro ya mpemu y'Imana iravyemeza biciye kuri bibiliya ko kwari guhuza ibitsina hagati y'umugabo n'umugore mu buryo butemewe n'amategeko aho niho hakomotse bya bigatanya aniho hazananye icaha aho niho kubora kwanyu kwavuye aho niho byazananye itegereze yo muri ibi ibi byose dabe inzoka yari ikerebutse kurusha inshuro zibiri uruvyaro rwayo rwamye ari inkerebutse kurusha inshuro zibiri nari nifuza kuduga kuri kino gicaniro ngafata mikoro mu kuboko kwanje ngahagarara ku gicaniro hejuru maze nkabivuga none uyu munsi b'abanyabwenge banyu bahambaye bari hehe umupastori wanyu yagiye akironkera ubumenyi bw'ubwenge bwinshi none ahagaze ngaho niwe mupastori w'amasengero ya mbere manini hano muri iki gihugu n'ibindi nk'ivyo none uruvyaro rw'inzoka rurihe mu bibanza bihambaye by'ubwenge nk'ibi incabwenge zaminuje z'inkerebutsi z'amayeri ngaha ho ruri aho niho gwibereye sikubwi inkomezi sikugubushobozi ariko ni kugampemu wanje ni kuhora havuze murabona aho niho mu hanyuma ngafata mwene data mutahagaze hariya mu mfuruka ariko ararira kumbura hagaze hariya ariko aravuze gitari gishaje avuga ati mwene data ingo wakira umwami umupastora karengana akavuga ati ha sinoreka ngo ishengero ryanje emwe sino kwifatanya sinoreka aba sinore karidi na Johnny n'abandi ngo bambone negereye kibanza nk'ico ibandanirize wa ruvyaro rw'umugwaniziwe uriko werekeza kwishikiro ryawe gy'ibihe bidashira uko biri kose nivyo nari kuba navuze irindi jambo hano nkavuga abana b'ibivyarwa kandi ni nk'ivyo nyene kuko murabona mu na numwe ashobora kuza kuri jewe data tamukweze kandi abaza kuri jewe bose nzobazura ku munsi w'iherezo nta na kime kizozimira ndagifise nzokizigama nta numwe ashoboye kubikora kiretsiki vyose biri muri we ntushobora kuvuga uti ariho ico nakoze n'ubuntu bw'Imana bwabikoze vyose rero nta na kimwe nakoze ntaco nigeze kuba nokora nawe nyene nuko nta na kimwe wigeze ubukwiriye Imana niyo yakoze buri kintu cose nta rutoke wigeze uduza ngo ugire ico ukoze ntiwavuze ngo egome mva mu muryango mwiza nakoze iki ivyo nta na kimwe bisana navyo Imana niyo yabikoze imbabazi z'Imana mumbabarire ubu isa zitanu ntizirakwira neza ariko ngomba kurangiza uko biri kose murabona ni bangahe batahura ko bibiri yivuga kuri ivyo bintu kwa rukuri mwebwe bantu mu ihema rya Abraham cyane cyane ibi ni nk'ici 16 c'ivyo twigisha kandi twizera ariko mwibuke nashaka kuvuga bino mbwira mwebwe abarorerezi mwebwe mutaza hano nk'abanywanyi uburyo twizera bino nuko iyi ari bibiliya kandi bibiliya n'ukuri kw'Imana kandi twizera yuko mu isezerano rya kera rero bari bafise uburyo bwo kumenya ukuri n'ikitari ukuri rero twese turazi ko bari bafise ibyagezwe byanditswe ni bangahe bazi ibyo ibyagezwe amabwirizwa yari muri ya sandugu n'ibindi ni byiza ni byagezwe byajanwa n'amabwirizwa byaguvuga ngo ntugasambane uzosamba na wese azokwicishwa amabuye murabona iryo ryari ibwirizwa n'icagezwe cajana n'ibwirizwa rero iyo sandugu yari ngaho gutya amabwirizwa nayo ari muri iyo ngaho kandi byagezwe by'amabwirizwa byari mu mifuko ku ruhande rw'iyo sandugu iyo haje umuntu ngaho yasambanye ahashitse baca bashyiramo ukuboko ngo barabe icyo ibyagezwe bivuga ngo naterwa amabuye baca bamusohokana hanze bihuta bakamutera amabuye icyo nico caba ari cagezwe kijana n'iryo bwirizwa rero bari bafise ubundi buryo bubiri bwo kumenya hama hariho butatu nk'icemezo bari bafise ubundi buryo bwo kumenya ubwo nabwo kwari uguca kumuvugishwa canke urota nibangahe ibyo babizi niba hagati yanyu umuntu w'imwemu canke uvugishwa n'Imana je uhora nzokumenyekanishiriza kuri we mu ndoto mvugane nawe mwiyerekwa nibyo rero yari uvugishwa rero hagize umuntu za akavuga ati oh haleluya nabironse niko mvugishwa mu izina ry'Uhoraho naronse guhishurirwa ntibabireka ngo bigende uko nkuko mwebwe mubikora barabisuzumisha imana ubwa mbere rero ku mufuko mu gikiriza cya Aroni bari bafize icyo bita urimu na tumimu nibangahe bari bamaze kumva iryo jambo byari biki yari amabuye 12 atandatu kuri buri ruhande yaba bakuru b'imiryango 12 ESP Yuda n'abandi gutyo no kubandanya yamabuye 12 rero baca bafata uwo muvugishwa canke umurosi bagaca bamanika uwo mufuko wo mu gikiriza hejuru bakamuhagarika ngaho bakamubwira bati vugishwa utanga ubuvugishwa bwawe Uhoraho yavuganye nanje avuga ibintu ibi n'ibi naco byaba bivuze uko byaba bisa n'ukuri bishobora kuba byumvikana nk'ukuri neza neza ariko imici itakiye rimwe ngo yerekane amabara y'umunyu w'amazi ngaho urimu na tumimu imici igahuriza hamwe igikorwa c'indenga kamere cyo kwemeza murabona imana igihe cyose yamye yemeza ijambo ryayo murabona kandi iyo mico y'indenga kamere itarabagirije ngaho aho rero uko byaba bisa n'ukuri kose ntibyaba ari byo umurosi avuze ati narose indoto kandi indoto yavuga ngo Isirayeli itegerezwa kugenda ikaja mu kibanza kinaka kuko Abasiriya bazozana na kuri uru ruhande maze bayigote baca bajana uwo murosi hariya akavuga indoto yiwe iyo mico itarabagirije ngaho yaba yabeshe uko byo naho Abasiriya baba bamaze gutonda urugamba yaba yabeshe uya mushinga ntare bo byategezwa kwemezwa atankeka na urimu na tumimu mwese murazi ko ubuherezi bwa kera bwahavuye bwarakuweho urimu na tumimu yajanye nabwo ivyo turabizi sivyo none ubuherezi bushasha bwaraje ubuhe turafise urimu na tumimu none uyu munsi ego mushinga ntaye ijambo ry'Imana ego mushinga ntaye niyi umuntu wese afise uguhishurirwa uko ariko kwose canke akagira ico avuga canke inyigisho iyo ariyo yose itajanye kandi ntihure na Bibiliya mu vyanditswe vyose aba ari mu kinyoma sinitahe idini ryiwe ukuntu ameze neza uko akerebutse ukuntu yize ari mu kinyoma kandi nihagira umuntu akubwira ibi bintu ibyo twigishije hano mu rusengero ubu akakubwira ngo bakunyunyagije kwa amazi nta ngorane azoba kubeshe ibyo ntibizokwatsa umuco wa urimu na tumimu akubwiye ngo gusuka kwa amazi nta ngorane azoba kubeshe akubwiye ngo kubatizwa mu izina rya Data umwana mpemu yera kwa ta ngorane azoba kubeshe niyakubwira ngo iminsi y'ibitangaza yaraheze azoba kubeshe niyakubwira ati nta ngorane kw'abagore bavuga ubutumwa azoba kubeshe niyakubwira ati nta ngorane ko wibandaniriza ukumira ku idini ryawe azoba kubeshe ntibizokwatsa umuco wa urimu na tumimu hari ibintu byinshi byavuye muri umwe nyina wa bamaraya wa kera byazanywe ngaha kandi nico gituma twitandukanya n'idini turakunda bene Data na bashiki bacu bo muri ayo madini ariko ntugende uvuga uti ni umumetodiste ngo birakugira umukristo kuri jewe uri umukristo kuko wabyawe na mpemu w'Imana ntubwirizwa kuba umumetodiste cyangwa umubatista ntubwirizwa kuba n'umwe muri abo ubwirizwa gusa kubyagwa na mpemu w'Imana ivyo muravyizera kuri urwo rufatiro namba hari umuntu ari hano ashaka ko dufatikanya akaza muri risangira ry'uku gusenga akaba ashaka ashaka kwibizwa mu mazi akabatizwa mu izina rya Yesu Kristo amazi ari hano baraza kubatiza mu kanya gato namba hari umuntu n'umwe benshi ngaha hari ushaka kuza mu bundi buryo ubwo aribwo bwose turi hano ni byiza rero ntitugira amakarata y'abanywanyi uraza gusa hano ku ishengero turizera yuko Kristo ari mu ishengero metodiste ishengero batista ishengero peresipiteriano arafise abanywanyi muri rimwe rimwe ryose none n'igiki kiburu no munsi n'ubuvugishwa bw'ibinyoma buzana ibyo bintu inyigisho z'ayo mashengero zitandukanye rwose na Bibiliya ubu hamwe hogira umuntu abinsigurira neza nogerageza uko nshoboye ndizera ko mfise mpemu w'Imana muri jewe bikwiye kugira ngo nsese iyi Bibiliya nkenze amaze ndabikosore namba gusa naragiye nkaramutse umuvugabutumwa ngaca nshira izina ryanje mu gitabu ariko nkaba ngifise urwanko n'ubugunge mu mutima wanje nkaba ngifise ukwipfuza n'imitongano nkaba ntarizera ko Yesu Kristo ariwe mukiza w'indwara ahambaye n'ibindi nk'ibyo noca nihuta gutunganya n'Imana ntatebaganye atanke kandi ndizera ko nobikora no nobu umuntu avugisha ukuri gushitsa hiyo kuri ico noca nja gutunganya n'Imana hamwe no vyihambirira ko ngo kubera ndi umubatista canke umumetodiste noca nza kwinjiza ubukristo mu mutima wanje nobikora ego mushinga ntaye ubu rero mwibuke umubyuru uri kuraza ugiye gutangura umwami abishatse kuwa gatatu uza ku mugoroba bishimikiye kuri ibi mwumvirize bagenzi hariho Imana y'ukuri kandi nzima nivyo Yesu Kristo n'umwana w'Imana nkemu yarari mwishengero uyu munsi neri yaza kuba ari umuntu yabimbiye no bayemfise uburenganzira bwo kubikekeranya ari kumviriza umunsi umwe hari yandagahungu gatoya nari mpagaze munsi y'igiti naramubonye naramwumvise Yambari yati uraja kure y'abagore b'ingeso mbi uraja kure y'itabi wirinde kuvuma no kunywa inzoga nivyo bintu byose ndavise igikorwa nzo gukoresha ni wakura ndazi ko ari imana nzima y'ukuri yita ijambo ryayo maze gukura esukuntu yahuye nanje esukuntu yavuganye nanje ukuntu namubonye hariya nko muri cha gisaka cha kumuriro uwo muriro wazunguruka hariya esukuntu namubonye avuga yongera amenyesha neza na neza ibyoshitse kandi igihe cyose byama bidoma kuko bishoboka neza na neza uko nyene wa wundi nyene navuga bya bintu bitunganye gutyo niwe nyene namumekera ngo nigishe bibiliya uko nyene ndayigisha nibyo rero biva ku mana kuri jewe ni imana mushobora byose kandi uko yari irejo n'umunsi nikwiri kandi nikizokwa mibe bidashira yesu yavuze ati navuye kwa data kandi ngiye kwa data igihe yaza igihe yari imana mu bugaragwa yari umuco waka none nibangahe bazibye yari umuco waka inkingi y'umuriro acaza hano ku isi avuga ati navuye kwa data kandi nsubiye navuye ku mana kandi nsubiye ku mana igihe yapfaga ahambwa akazuka hanyuma pawulo mu nzira ijya i damasiko akongera guhura nawe yari inde yari akiri inkingi y'umuriro ego mushinga ntayo mbega yakoze iki igihe yari hano ku isi yakoze iki igihe yahura na pawulo yamurungitse gute yamurungitse kumuvugishwa yamubwiye ingene yari akwiye kubatizwa amubwira icyo yari akwiye gukora yamurambitse ku ibiganza aramukiza amubwira ko yeretswe uwo yesu nyene ari hano uyu munsi akora bya bindi nyene kandi aracari ya nkingi y'umuriro nyene yigisha bya bintu nyene kandi akabyemeza biciye ku ijambo ryiwe n'ibimenyetso n'utwumiza nezerejwe cyane no kuba ndi umukristo sinzi icyo nokora nezerejwe n'uko uri umukristo namwe koraniro muri hano narababwiye ko tuzorihindura izina si byiza ko riri ihema rya Abrahamu uwo ni umuntu gusa murabona tuzohindura izina ryaryo tugita irindi zina tuzobishikako mu gihe gito nashaka gusa ko riba ishengero ry'imana nzima sindarishaka ari metodista batista presbiteriano penekoti nda abo bantu bose ndabakunda n'umutima wanjye wose sinzi umwe wese icari sinokubwira ntegerezwa gusa kuvuga ijambo ndaterera usenga hanyuma ngakwega harimo ibikere harimo ibitangurigwa byo mu mazi harimo inzoka hakabamo n'ifi nazo naho imana gufata ingingo y'ibyo jyewe ndakwega urusenga gusa ndavuga ijambo gusa ntarukwega nkavuga nti ngabo umwami barijya nino ku gicaniro uraza bawe wari ubazi mbere y'uko amatangoro y'isi ashigwaho sinzi umwe wese icari wewe urakizi rero nahawe mwami nico ciza kiruta ibindi nshoboye gukora nzoja hariya nje kuroba handi hantu rero nzana uwundi mugwi icyo nico nshobora gukora conyene ni byiza rero mwibuke umuntu wese ashaka umubonano ahamagare gusa umushinga nawe merci hano kuri batra kabiri agakwego 15:19 tuzonezerezwa no kubabona abakundwa banyu nibaza batezwa kwihuta gusohoka mu gihe cy'umuvyuro rero kuva kuri uyu mugoroba ngiye kuja mu mwiherero nzoba ntari iminsi ibiri ndi mu mwiherero ndinjira hariya gusa maze ngatangura kuyiga gutyo nti mwami uri hafi yanje ndazi kuri hano kandi ijambo ryawe rivuga ko uzokwegera abakwegera naguma senga niweza gushika mbonye ya nkingi y'umuriro itanguye kugendagenda camenya ko hageze aho rero nchanduga imbere kubwiyikorane cyo gukiza indwara ngo nsenge ngo nico nshoboye ngo fashe abarwayi n'abababaye turashima ubugwaneza bwanyu mwese kandi nimwaza muzoze mwizeye kandi turiteze kugira igikorane gihambaye cyane nshaka kuvuga ko mwene data Jeffries yoba ari hano no mugoroba twashaka gushimira mwene data Jeffries n'igikorwa ciwe nibaza ko yasubiye mu mazinga n'ibindi nezerejwe no kubona mwene data na mushiki wacu Wright namwe benshi muri hano nabonye umushingwa Manza Robertson hano mu kanya gaheze yinjiye mu kanya gaheze nashaka kumushimira kubu ubutumwa bwiwe bwa wa munsi nta numwe yari yavuze wariwe byari biteye isoni yari afise ubutumwa bwiza cyane kubuvugishwa ikintu gisa nk'ico nariko ndigisha no mugoroba kandi rero hariho undi mukozi w'imana hano mu gitondo canke jo kumugoroba mwene data Smith wo mu ishengero ry'abamethodiste canke wo mu ishengero ry'imana hano hafi sinzi kwa ringahu imugoro bachanga dahari hame wakara rakuli kino gichani rukaraba meji nyumuko bila kwe kutandu kanya hararamfu ye murabona nushora kutandu kanya namburi hano mene data Smith turagushima mbegu yicha ya hanyene siwa mene data muto avamuri Georgia ahinyumanyene yicha iruhande ya mene data Collins nezejwe no kukubona ngaho kugira kandi uyu mugoro wa mene data abasigaye mwese umwe wese arazu wariwe nibaza ko yari wa mushiki wacu na mene data baje gusengera wa mukobwa cha gihe ahanyene muganga yicaye kuri ugo ruhande mwamagoheza gire muganga rero ndabasabye ntimubabare kuganje mwebwe bavuga butumwa namwe bene data kubera uburyo burashe nkoresha mu kuvyumvisha uko nshoboye kose iri ni ihema ryacu iki nico dushigikiye kandi dushaka kugishira kuri iryo jambo hanyuma tubanyiganze naryo rero nimwarenga karimbi tuzogaruka tuvuge duti mwari mubizi neza ngibi biri kuri bande murabona nguko ngibi biri kuri bande turacyafise ibintu byinshi twategerezwa kongera ko liyo ariko tu mutamu bifise mugume murabizi gigwa kuri ibi ibisigaye tuzobishikako mu nyuma nka wa mugabo yariko arajya ipasiteke akavuga ati yari ryoshe byukuri ariko aracyasigaye yindi rero haracyari ibindi byinshi bikiriko biraza umwami abahezagire ni byiza cyane ubu mugiye tugiye gukora igikorwa cy'umubatizo ubunyene sivyo gamene data Neville mbega hano hari umuntu wo kubatiza ubunyene nacyo bitwaye uwuri turi hano ngo tubatize duze ukuboko abwirizwa kubatizwa umuntu umwe nibaza ko yari uyu mupfasoni hano oba hari uwundi rero turafise impuzu zompe hano z'abagabo n'iz'abagore ubu rero ntituriko tuvuga ngo nimuve mu ishingiro ry'ababatista nivo mu ishingiro ry'abametodiste sivyo turiko turavuga wowe niwisubirire mu ishingiro ryawe ariko namba utabatijwe bihwanye n'ibyanditswe mu izina ry'umwami Yesu si mu izina rya Yesu gusubu mu izina ry'umwami Yesu Kristo ibyo nivyo byanditswe wabatijwe nabi sinshaka ingora naho nzoshikira kuri gwa ruzi nshaka ko ibintu bibi bitomoye uko ndabizi mu gihe nzoba mfise itike yanjye mu minwe murabona kubera nshaka ko nzokwinjira muri ico gihe no guhanura nawe gukora nkuko nyene subira mu ishengero ryawe birakuraba ni hagati yawe n'Imana icyo nico cyonyene nshobora kukubwira ariko nta numwe mu byanditswe yigeze kubatizwa mu wundi buryo atari mu izina ry'umwami Yesu Kristo kandi abari barabatijwe bategetswe n'umweranda Pawulo umwe yavuga ati nayo b'umumarayika ababarira ubundi butumwa arakavumwa yabategetse kuza ngo basubire kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo nibyo yarabikoze kandi ibyo yakoze yadutumye natwe kubikora nibyo tuzokora Imana ibishatse turizera ibyo kozanya ibirenge turizera isangira turizera ukuza kwa kabiri kwa Kristo ibiboneka umubiri uboneka w'umwami atari mwemu ariko umubiri uboneka w'umwami Yesu agaruka ari mu bwiza turizera ukuzuka kw'abapfuye ko mu buryo bw'umubiri kugira ngo bakire umubiri atari umushaje w'iminkanyari nk'uwo tujana mu mva ariko umubiri mushasha wo mu buyabaga ngo tube ibihe byose twizera kudapfa kumushaha neza cyane twizera ko ari ubwoko bumwe gusa bw'ubugingo budashira ubwo nabwo ni ubugingo uronka buvuye kuri Yesu Kristo uko n'ukuri kweruye kubw'ibyo ntitwizera igihano cy'ibihe bidashira twizera yuko hari kuzimu yaka umuriro w'amazuku ariko ntitwizera ko waka ibihe bidashira hamwe wo kwaka gutyo wowe ufise ubugingo budashira hari ubugingo budashira bumwe gusa nuva ku Mana kandi uko n'ukuri muzosha kumbura imyaka umuriyoni imiliyoni icumi sinzi ariko ntushobora kugira ubugingo budashira ntushobora gushya ibihe byose urashobora gushya ibihe byose ariko atari ibihe bidashira murabona hariho itandukaniro hagati y'ibihe bidashira n'ibihe byose ibihe byose n'ibihe byose sahwanya bisigura mu kiringo cy'umwanya ariko ibihe bidashira nta gihano cy'ibihe bidashira kibaho mufise ubugingo budashira kuko hari ishusho imwe gusa y'ubugingo budashira kandi umfise ubugingo budashira abaho kandi agahezagirwa n'imana ibihe byose ariko umushaha ukora icyaha uwo mushaha uzo iki nibyo rero nta bugingo budashira atankeka ufise igihano cawo ariko atari ubugingo budashira rero murabona hari ibintu byinshi bikiriho bikwiye kwigishwa tuzobigarukako mwami abahezagire rero reka turirimbo ya ndirimbo nziza ya kera mu gihe mushiki wacu ariko yinjira hariya nibaza ko uyu mupfasoni hano ashobora Rosera uyu ni mama wawe ni Imana ihezagire umutima wawe ndanezerewe kukubona mushiki wacu ukora ibyo ni byiza cyane Rosera Griffin umwe mu bagenzi beza cyane batoya dufise n'umugore akiri muto yahoze ari mborerwa kuri bamwe hano ashobora kuba atazwi Rosera ntacyo bimutwaye ko ndabivuga igihe yaza hano imbere hariya ho aha muri Indiana namba mwarigeze kubona kaheze yari umwe muri bo imborerwa y'amaso yafyutse aho abaganga bane ka ruhariwe bo muri Chicago bari bavuze ko imborerwa zitagira izina n'ibindi byose bari bamuhevye ariko umugoroba umwe igihe yaza mu gikorane nemu yari yashyize ahabona ubuzima bwiwe aramubwira aho nyene byari biheze ni mu mitegereze ubu nibaza ko afite imyaka 30 n'iyindi wo kwibaza ko afite 18 w'igikundira umugore mwiza akiri muto ntigeze asubira kunywa wisiki kuva ico gihe nta nyota kiyifitiye abayeho ku bwa Kristo agenda mu mabarabara ahantu hose ashingira ntaho ubwiza bw'Imana ayishingira abanyabyaha n'imborerwa mu ducimbiri twose tuzwi nabi n'ibindi byose muri Chicago agira icakoreye umwami yabatijwe mu izina ry'umwami Yesu none na mama wiwaje umugoroba ngo akore gucyo nyene namba Imana yarashoboye kumukiza namba Yesu yarashoboye kumukiza ibyo muzokora byose mu majambo no mu ikogwa muhore mubikora byose mu izina rya ibyo nivyo bibiri yivuga nivyo Nibyiza ubu tugiye gukora igikorwa cy'umubatizo tugiye kuzimya amatara kanya gatoyi mugihe turiko twitegura ico gikorwa kugira ababatizwe kandi rero twiteze ibihe byiza mu mwami murakora igikorwa cy'umubatizo uyu mugoroba nibyiza byo byiza mwiteguye kandi natangura ndarongora indirimbo n'ibindi mugihe turiko turabandanya rero mugihe ba za n'impuzu z'umubatizo doke n'ingoga nibyiza reka turirimbe imwe muri izo ndirimbo nziza Imbere yo gukora ibyo mu gihe turiko turagenda dutegezwa gukora iki Tujana izina rya Yesu dufukamye ku birenge byiwe tuzomwambika itsibo cy'umwami w'abami mwijuru igihe urugendo rwacu ruzoba rurangiye Ibyiza duhaguruke Reka ndababwira icyo dukora hindukira iruhande ya uramutse umuntu ari ngaho kuguti n'amahoro kamene data ndanezerewe ko kuko turi kumwe mu gikorane